U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Učinit ćemo to zajedno i ovog utorka 17. novembra. Uhvati dan, Radio Beograd 1. Želimo vam dobro jutro. I danas druženje i zajedničko buđenje na talasima prvog programa radija sve do 9 časova. Sve vas koji nas slušate srdačno pozdravlja Elizabeta Arsenović. Sunce izlazi sve kasnije, danas u 6:37, zaći će već u 16:08, tako da obdanice danas traje samo 9:31. Ali kakav je dan pred nama, ovaj 17. novembar. Što reče kolega Zoran Stanović, sinoć u dnevniku u 11, tačnije u 23 časa na televiziji Beograd, 17. novembar mnogo više će podsjećati na 17. maj. U Beogradu konkretno se očekuje najviša dnevna temperatura čak 23 stepena. I trenutno Beograd najtopliji, mada su to merenja za 5 časova, ali 10 stepeni je u Beogradu, moguće koji stepen i viša temperatura. I nešto mraza ima samo u Sjenici i Požegi, Sjenica minus 3, Požega minus 1 stepen. Ali obrni okreni, svuda po Srbiji, danas divan, divan, sunčan, vedar dan, novembarski dan, potpuno nekarakteristično za odmaklu sredinu novembra. I nikako ta zima da stigne i sneg da padne i mraz da dođe i da Vladimir Mihajlović sve bude potaman.
Dokle više, dobro jutro, s ovim to, no, još malo pa ću uključiti klimu, ali na hlađenje.
Srdečan i veliki pozdrav i kolegi Vladi Mihajloviću koji će sa nama biti u informativnom delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a znate da upravo na taj način informativno i počinjemo svaki naš jutarnji program, prema tome za koji trenutak Vlada Mihajlović i jutarnji dnevnik, a mi se potom družimo, kao što rekoh, do 9 časova.
Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
6:04. Ovoga jutra u Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni, u Beogradu 10. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija obaveštena o zatvaranju granica, Slovenija i Austrija demantuju te navode. Večeras oko 21 čas sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu. Egipatske bezbednosne snage ubile 24 pripadnika Islamske države blizu mesta pada ruskog putničkog aviona. Skupština Srbije danas o novom predlogu zakona kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Na Mastersu u Londonu Đoković večeras protiv Federera, prenos od 21 čas na prvom programu naše televizije. Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana kao što ste čuli pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 15 stepeni do 23 stepena. Srbija je obaveštena da će na osnovu dogovora zemalja Šengena doći do zatvaranja granica Slovenije i Austrije. Hrvatska razmatra zatvaranje svoje granice, što je već najavila i Makedonija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije i Austrije, međutim, demantovala su da ima promjena režima na njihovim granicama. Kako saznaje naša televizija, po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Bujanovca i Preševa, večeras oko 21 čas, trebalo bi da bude održana još jedna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio za naš radio da rešenje nije u zatvaranju granica, već ga treba tražiti tamo gde je problem i nastao, na Bliskom istoku.
Najave Republike Makedonije, Hrvatske i Slovenije da će zatvoriti svoje granice za migrante smatram jednom od nizu pogrešnih poteza. Srbija je, kao što je premijer istakao, opredeljena da pružanje usluga svim ljudima i migrantima i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Mislim da problem oko migranata i problem oko aktualnih terorističkih akcija treba rešavati tamo gde su nastale, odnosno na Bliskom istoku, severu Afrike i nekim zemljama Afrike. Zatvaranje granica, pa i vazdušni udari, mislim da su to parcijalna rešenja koja ne doprinose ukupnom rešavanju problema migrantske krize.
Srbija je, posle terorističkih napada u Parizu, preduzela dodatne mere bezbednosti, ali neće menjati dosadašnju odgovornu i miroljubivu politiku, kao ni odnos prema migrantima, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Ponosa na to što u Srbiji nema ni antimuslimanske, ni antimigrantske kampanje, premijer Vučić kaže da je mudra i odgovorna politika najbolji izbor u trenutnoj situaciji. Mere bezbednosti su pojačane i građani nemaju razloga za uznemirenost, kaže Vučić.
Naš je politički posao da uradimo sve što možemo, da Srbiju zaštitimo, da Srbija ne bude u sukobu ni sa kim. Dakle, mir, stabilnost i bezbednost su naši prioriteti. Srbija je to, iako se to vidi mnogima ne dopada, uspela do sada da obezbedi. To je suština i to je najbolji pancir i najbolja zaštita od svakog neodgovornog poteza, iako na to nikada ne možete 100% da utičete ili da kažete da ste 100% sigurni.
Premijer Vučić će danas posjetiti Preševo i Bujanovac. Sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonijom Guterešom obići će privremeni prihvatni centar za migrante u Preševu. Kako je najavljeno, premijer će u Bujanovcu obići novo izgrađenu zgradu visokog obrazovanja za potrebe odjeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu, u kojima je, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 129 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sinoć sednicu na kojoj je minutom ćutanja odata počast žrtvama napada u Parizu i na drugim mestima u svetu. Stižu i upozorenja na opasnost od novih napada širom Evrope. Švedski bezbednostni zvaničnici saopštili su da su dobili pretnju napadima na premijera, vladu i parlament, javio je Associated Press. Kako je navedeno, pretnja je dobijena elektronskom poštom. U e-mailu se navodi da bi pretnja mogla biti sprovedena već danas. Bezbednostni zvaničnici, međutim, nisu dali više detalja. Svetski lideri poručuju da će se zajedno snažno boriti protiv terorizma. Francuski premijer Manuel Valls potvrdio je da je policija znala da se pripremaju napadi u Parizu i ne isključuje mogućnost novih terorističkih akcija.
Pojačali smo kontrolu granica i ona mora da bude još rigoroznija. Angažovali smo sve raspoložive policijske snage i izveli preko 170 racija. Akcije su u toku na celoj francuskoj teritoriji.
Borba protiv terorizma glavni je zadatak svetskih sila, navodi se u nacrtu zajedničkog saopštenja Grupe 20. Osuđeni su napadi u Parizu i u Ankari, ali se posebno ne imenuje ni jedna teroristička grupa ili organizacija. Prema tom dokumentu, terorizam nije povezan ni sa jednom religijom, niti etničkom grupom. Na marginama samita u Beleku održano je i nekoliko bilateralnih sastanaka. Britanski premijer David Cameron rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je bombardovanje umerene opozicije u Siriji bilo greška i da više pažnje treba obratiti na položaj Islamske države. Imao je posebne reči i za sirijskog predsjednika.
Ogromna je razlika između nas koji verujemo da Asad treba da ode odmah i onih kao što je predsjednik Putin koji ga i dalje podržavaju. Mislim da je jaz smanjen i nadam se da ćemo ga smanjiti još više, ali će za to biti potreban kompromis obe strane.
Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da veze Moskve i Londona ojačaju.
Posljednji tragični događaj, posebno u Francuskoj, svedoče da smo svi obavezni da se ujedinimo protiv zla, protiv terorizma. Odnosi Rusije i Velike Britanije trenutno nisu najbolji, ali setite se da smo ranije uspevali da sarađujemo na raznim planovima.
Posle razgovora s američkim kolegom Barackom Obamom, iz Kremlja potvrđuju da u odnosima Moskve i Vašingtona dijalog nema alternativu. S nemačkom kancelarkom Angelom Merkel bilo je reči o političkom rješenju sirijske krize. Ona kaže da borba protiv terorizma zahteva dodatnu saradnju.
Svesni smo da izazov koji je pred nama ne možemo rješavati samo vojnim putem, već moramo da upotrebimo višestruke mere. Moramo povećati saradnju obaveštajnih službi i sprečiti dotok novca teroristima.
Egipatske bezbednosne snage ubile su 24 pripadnika Islamske države u centralnom delu pokrajine Sinaj, 70 km od mesta pada ruskog putničkog aviona. U saopštenju snaga bezbednosti navodi se da su džihadisti ubijeni dok su se krili u pećini u planinskoj oblasti. Tom prilikom je uhapšeno 8 islamista. Američka vojska saopštila je da je u Siriji uništila 116 kamiona cisterni, koje je ekstremistička organizacija Islamska država koristi u svojim operacijama šverca nafte, na čemu zarađuje najmanje milion dolara dnevno. CNN javlja da je noćas izvedeno 7 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Raki. Slušate jutarnji dnevnik. Kriza dijaloga Beograda i Prištine zbog odluke kosovskih Albanaca da suspenduju formiranje zajednice srpskih opština neće uticati na otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom. Naime, prema informacijama Večernjih novosti, zvanični Beograd još vodi diplomatsku akciju da promeni tekst neprihvatljivog nacrta pregovaračkog okvira za kosovsko poglavlje 35, koje bi moglo da bude otvoreno već u decembru. Za početak, postoji realna šansa da zvanični Berlin povuče sporni amandman iz okvira, u kojem se traži da se ceo tok pregovora o članstvu Srbije veže za napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom, pišu Večernje novosti. 6:14. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je 8 tačaka, među kojima je i predlog zakona o ozakonjenju objekata, kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Kako je navedeno u novom zakonskom rješenju, građani koji su već podneli zahtev za legalizaciju plaćat će samo fiksnu taksu, koja za stambene objekte do 100 kvadratnih metara iznosi 5.000 dinara, a do 200 kvadrata 15.000. Građani koji još nisu podneli zahtev moraće da plate taksu i dostave samo jedan dokument, izveštaj o izvedenom stanju. Ponude učesnika na tenderu za prodaju Telekoma bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da budu otvorene u petak, pa bi do kraja nedelje trebalo da bude poznato i ko je sve zainteresovan za preuzimanje jedne od rijetkih domaćih profitabilnih državnih kompanija. Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je stiglo 6 ponuda za privatizaciju Telekoma Srbije. On nije mogao da kaže ko je dostavio ponude za kupovinu većinskog udela u Srpskoj državnoj telekomunikacionoj kompaniji, ali je naveo da je od 7 zainteresovanih potencijalnih kupaca koji su podneli neobavezujuće ponude, sam jedan odustao. Ljajić je rekao da će u narednih 14 dana privatizacioni savjetnik za Telekom, francuska firma Lazard, analizirati ponude i vidjeti da li su njima ispunjeni uslovi tendera. A povodom Međunarodnog dana tolerancije, održana je konferencija Srbija na putu ravnopravnosti i tolerancije u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Učesnici skupa saglasni su da diskriminacije dalje ima, posebno prema Romima, osobama sa invaliditetom, ženama i manjinskim grupama, ali da ima velikih pomaka u toj oblasti ljudskih prava. Konferencija je počela minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu, a to je po rečima šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta, još jedan tužan povod da govorimo o važnosti tolerancije.
Srbija je pokazala svoju posvećenost daljem unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Jedan od dokaza te posvećenosti jeste završetak rada na akcionom planu za poglavlje 23, koje je od fundamentalnog značaja za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Naravno, to nikako ne znači i završetak rada po ovim pitanjima. Naprotiv.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković tvrdi da samo zemlja koja pruža jednake šanse svima može biti dobro mesto za život.
Najveći broj pritužbi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dobija zbog diskriminacije na osnovu pola i nacionalne pripadnosti, a prisutna je diskriminacija na osnovu invaliditeta, starosnog doba, zdravstvenog stanja, bračnog i porodičnog statusa. Diskriminacija se najčešće dešava prilikom zapošljavanja i u vezi sa radnopravnim statusom.
6:17. Kada je reč o sportu, u jutarnjem dnevniku, u hronici koju je pripremio kolega Dejan Nikolić, čućete najpre o završnom ovogodišnjem turniru Mastersu u Londonu.
Na završnom teniskom Mastersu u Londonu Novak Đoković je večeras od 21 sat igrati protiv Švajcarca Rodžera Federera. Od 15 časova sastaće se Japanac Kei Nishikori i Tomaš Berdih. Juče, podsjetimo, Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski poraženi su od rumunsko-holandske kombinacije, te kao Rođer sa 2-0 posetovima 6-2, 6-4. U drugom kolu svetske lige naši vaterpolisti dočekat će večeras ekipu Španije, a utakmice će se igrati u Novom Sadu od 20 časova. Biće to prilika da selektor Dejan Savić ponovo šansu pruži mlađim igračima i očekuje da će Španci biti maksimalno motivisani.
Sigurno da imaju velike ambicije na predstojećem evropskom prvenstvu u Beogradu, jer evropsko prvenstvo u Beogradu nosi jedno mesto za kvalifikacije za olimpijske igre, gde reprezentacija Španije još uvek nije osvojila mesto. Sigurno da, kao što sam pričao u stvari pred Kazan, da se mnogo očekuje od reprezentacije Grčke, što je bila istina, tako slobodno mogu da kažem da pred ovo evropsko prvenstvo u Beogradu mnogo toga očekujemo od reprezentacije Španije, koja sigurno da ispred sebe ima jedan veliki motiv.
Naša mlada fudbalska reprezentacija igraće danas izuzetno važnu utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Posle remija sa Italijom na domaćem terenu, Srbija od 16:30 gostuje Sloveniji u Kopru. Pobjeda bi u svakom slučaju olakšala put ka željenom prvom mestu u grupi i direktnom plasmanu na šampiona starog kontinenta. Na tabeli vode Srbija i Italija sa po 10 bodova, dok Slovenija i Republika Irska imaju po 2 poena manje, ali i utakmicu više odigranu. Italija će također danas ugostiti Litvaniju.
Još dve vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Irske plasirala se na prvenstvo Evrope, pošto je u Dublinu u revanš utakmici baraža savladala selekciju Bosne i Hercegovine sa 2-0. Prvi meč u Zenici završen je nerešeno 1-1. U preostalim revanšima baraža danas u Mariboru igraju Slovenija i Ukrajina. Podsećamo, Ukrajinci su prvi meč dobili s 2-0, a u Kopenhagenu Danska i Švedska. Šveđani imaju prednost od 2-1. Košarkaši Partizana izgubili su sinoć na gostujućem terenu od ekipe Zadra 65-61 u poslednjoj utakmici 10. kola regionalne ABA lige. Crnobeli su tako pretrpeli 7. poraz ove sezone i ostali su na deobi poslednje pozicije na tabeli sa ekipom Sutjeske. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragana Broćević, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije ponegde kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Ovoga jutra je u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, a u Beogradu 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30. nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Svake sekunde u reki ističe više od 1500 litara vode sa termomineralnih izvorišta. Zašto? Na koji način bolje iskoristiti dragocenu vodu kojom raspolažemo? Koliki su geotermalni potencijali Beograda i Srbije? Ja sam Olivera Simić Milošević u središtu pažnje od 17.05. Uhvati dan. Dobro jutro još jednom u 6:26. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1. Sa vama zajedno do 9 časova, ekipa koja radi na realizaciji jutarnjeg programa ovoga jutra, to su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović i producent Đorđe Radosavljević. Da, kako čuli ste već, ja sam Elizabeta Arsenović, lepo me najavio kolega Vlada Mihajlović, koji će sa nama biti u informativnom delu jutarnjeg programa. I naravno, obilje informacija, tema, zanimljivosti, servisnih informacija, sve do 9 časova na našim talasima. Najvažnija jutarnja informacija da kako jeste vremenska prognoza. Ukoliko ste se sada probudili ili ste se sada tek nama pridružili, znajte da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 23 stepena. Ujutro, a ponegde po kotlinama i dolinama i pre podne, očekuje se magla, a jutarnja temperatura kreteće se od 2 do 10 stepeni, dok će vetar biti slab do umeren, pretežno južnim i jugoistočnim. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim južnim i jugoistočnim vetrom. Upravo u glavnom gradu se danas očekuje ona najviša prognozirana temperatura, a to je 23 stepena. Što se aktualnih temperatura tiče, dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najtopliji upravo Beograd, 11 stepeni, već gledam u Banatski Karlovac gde je 10 stepeni, u Novom Sadu trenutno je 6 stepeni, u Nišu 5, u Kragujevcu samo 3 stepena. U Sjenici još malo jači mraz nego u prethodnom satu, tamo je najhladnije, trenutno je minus 4 stepena, temperatura u minusu i u Požegi, tamo je minus 1 stepen. U cijeloj zemlji u ovom trenutku pretežno vedro ili potpuno vedro vreme, delimično oblačno je samo u okolini Smederevske Palanke, oblačno je oko Dimitrovgrada gde je 7 stepeni, a nešto magle trenutno ima u Velikom Gradištu, potom u Požegi, sumaglica u Vranju gde je 5 stepeni. I da vidimo dokle će da potraje ovako majski lepo vreme usred novembra. Šta kaže ona dugoročna prognoza, tačnije da kažemo dugoročnija prognoza za narednih 7 dana, dakle do 24. novembra. Kaže ovako, do subote će se zadržati toplo vreme. Sutra, dakle u sredu, bit će malo i umereno oblačno, a u četvrtak i petak pretežno sunčano vreme. U petak krajem dana i u toku noći na severu i zapadu očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom. Za vikend bit će pretežno oblačno i svežije vreme, posebno u nedelju, mestimično sa kišom, na višim planinama i sa snegom. Početkom naredne sedmice očekuje se prestanak padavina. I ono što smo još ostali dužni u ovom prvom setu servisnih informacija, a što je za mnoge veoma važno, to je biometeorološka prognoza za današnji dan, utorak 17. novembar. Ona glasi ovako, biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na srčane bolesnike, a u prepodnevnim satima izvesne tegobe su moguće i kod astmatičara. Kod meteoropata su mogući umor, glavobolja i promenljivo raspoloženje. Za koji trenutak podsjetit ćemo vas i na vesti jutra. Thank you. 29 minuta do 7.
Vesti jutra.
Srbija obaveštena o zatvaranju granica, Slovenija i Austrija demantuju te navode. Večeras oko 21. časa sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu. Egipatske bezbednostne snage ubile 24 pripadnika takozvane Islamske države blizu mesta pada ruskog putničkog aviona. Skupština Srbije danas o novom predlogu zakona kojem bi trebalo da se legalizuje 1,5 milion objekata. Na Mastersu u Londonu Đoković večeras protiv Federera. Prenos je od 21. časa na prvom programu naše televizije. Takođe od 21. časa u Novom Sadu u okviru Svetske lige vaterpolisti Srbije dočekuju Španiju. Prenos na drugom programu. Vreme posle maglovitog, mestimično maglovitog jutra, tokom dana, pretežno, sunčano i toplo, najviša temperatura, kao što rekao smo malo pre, od 15 do 23 stepena.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku oči neću. Ruže, da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nešto ti zna. Ruže cvetaju za nas.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 17. novembra 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Milan Đemilićević. Rođen je u Ripnju 1831. Objavio je više od 100 knjiga, veliki broj članaka, prevoda i zapisa. Bio je član Srpskog učenog društva Akademije nauka u Petrogradu, kao i Jugoslovenske akademije znanosti i umetnosti. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti pred kraj 19. veka. Glavna dela su Književna Srbija, Kraljevina Srbija i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba. Milan Đemilićević je proučavao i zapisivao stare narodne običaje i verovanja u Srbiji.
Zvezda, kad poleti preko neba, ne treba da kazuje onaj koji to smotri, jer to rob, čija je to zvezda, pobegne iz tamnice, pa će se obavezati i uhvatit će ga ako se progovori o bežanju njegove zvezde. Kad sunce greje, a kiša pada, seljaci vele, porađa se veštica. Svaki čovjek ima u nebu svoju zvezdu, koja mu svetli dokle je živ. Kad čovjek umre, njegova zvezda potamni.
Kad grmi i puca tresak, seljaci vele da se ne valja krstiti. Ako pitate zašto, mnogi će vam odgovoriti ovako. Bog gromom tuče đavole, a đavo, bežeći od groma, može pribeći čoveku pod krst da se zakloni od udarca, te će tako s njega i čovek stradati od groma. Seljaci, osobito koji imaju dece, boje se kletve i od običnih ljudi, pa baš i kad nisu ništa krivi, a toli kletve roditeljske, svešteničke ili starešinske. Oni vele, more, nije dobro nikoga blagosiljaju mnogi, a toliko ga kunu.
Francuski vajar, jedan od najvećih umetnika 20. veka, Auguste Rodin, preminuo je na današnji dan 1917. godine. Prekinuo je sa akademskom tradicijom u skulpturi i uveo živ i slobodan skulptorski izraz. U njegova najpoznatija dela spadaju kompozicija Vrata pakla, inspirisana Danteom, poprsja, slobodne figure u prostoru i brojni javni spomenici, među kojima se ističu Građani Kalea, spomenik Viktoru Igou, Poljubac i drugi. Rodin je napisao i zanimljive poruke mladim ljudima koji se bave umetnošću.
Ljubav prema prirodi i iskrenost. To su dve jake strasti genijalnih ljudi. Svi su oni obožavali prirodu i nikada nisu lagali. Na taj način tradicija nalaže da se neprestano obraćate stvarnosti i ne dozvoljava vam da se slepo počinite i jednom majstoru. Mladi ljudi, budite istiniti, ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor.
17. novembra 1989. godine dogodila se teška nesreća u jami Morava, Aleksinačkih rudnika, u kojoj je život izgubilo 90 rudara. Posle ove tragedije, Aleksinački rudnici su zatvoreni. Aleksandar Karakušević Klas rođen je 17. novembra 1928. godine. Spada u red najboljih karikaturista 20. veka u Srbiji. Radio je u Ježu i Ilustrovanoj politici. Imao je 60 samostalnih izložbi karikature širom sveta. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše nagrađivan karikaturista na svetu. Na današnji dan 1869. godine otvoren je Suetski kanal, kojim je uspostavljena najkraća veza između Sredozemnog i Crvenog mora i Indijskog okeana. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Posle serije terorističkih napada u Parizu, mnogo je pitanja. Ključno je ima li svet odgovor na ekstremizam takozvane islamske države. Gosti emisije su Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Zašto dušo ne dođeš?
Toto Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Eko. Uhvati dan.
Još jednom dobro jutro u 6:46. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Trenutno najtoplije u glavnom gradu, u Beogradu. Temperatura već 11 stepeni. U Banatskom Karlovcu samo za stepen, slobodno možemo da kažemo prijatnije, a ne hladnije, 10 stepeni. Što se ostalih centara u našoj zemlji tiče, u Zrenjaninu je 9 stepeni, 8 stepeni. 8 stepeni je u Negotinu, 7 stepeni je u Dimitrovgradu i na Crnom vrhu, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu samo 3 stepena, a najhladnije tamo gde je trenutno mraz jeste u Požegi gde je minus 1 i u Sjenici gde je minus 4 stepena. Neobičajno topao dan za današnji datum, a to je 17. novembar, je pred nama. No svakako više detalja, sasvim precizno, čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, to je ovoga jutra, Dragana Broćović, i mi joj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U jutarnjim satima na području Srbije ponegde kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Dakle, treba obratiti pažnju na mestima gde zbog velike temperaturne razlike između noći jutra i ostatka dana i danas ima i ovog momenta ima magle i sumaglice, a verujem da će na to pažnju skrenuti i Automoto Savez Srbije. Njihov izveštaj smo upravo primili, a iz Automoto Saveza javlja se Igor Kuburić.
Prema najavi meteorologa, za danas najavljene visoke temperature za ovo doba godine idu na ruku vozačima, ali i putarima koji intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje, pa samim tim skrećemo pažnju vozačima na daleko oprezniju vožnju, pogotovo na deonicama gde je došlo do izmene u režimu saobraćaja. Još uvijek se nalazimo u periodu kada magla i sumaglica u velikoj meri otežavaju vožnju, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima. Savjetujemo da u tim slučajima vozite sa oborenim svetlima i da koristite svetla za maglu ukoliko ih imate, jer će vam ona sigurno pomoći da bolje vidite i budete primećeni na putu. Kako nam javljaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do sutra do 17 časova doći će do izmene režima saobraćaja na autoputu na deonici od petlje Velika Plana do petlje Požarevac u smeru Niš-Beograd. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna kolovozna traka i saobraćaj će se odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. I dalje zbog radova na mostu preko reke Rača i železničke pruge Markovac-Svilajnac preusmeren saobraćaj na suprotnu stranu autoputa na brzu traku u smeru ka Beogradu. Zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, saobraćaj se na više deonice između Leskovca i Vranja odvija usporeno prema postavljenoj signalizaciji, a na istočnom kraku koridora 10 za danas nisu predviđene obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema zadržavanja na našim graničnim prelazima za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima naše zemlje u toku jučerašnjeg dana zabeleženo je 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima je teže i lakše povrede pretrpelo 45 osoba, a nažalost jedna osoba izgubila život. Za kraj želimo da obavestimo sve vozače da je od juče pušten u rad zatvoreni sistem naplate putarine na državnom putu prvog A reda na deonici od Stare Pazove do Siriga. U rad su puštene 4 nove naplatne stanice: Maradik, Kovilj, Novi Sad Jug i Novi Sad Sever, dok su prošireni kapaciteti na naplatnim stanicama Stara Pazova, Inđija i Beška. Uvođenjem zatvorenog sistema naplate putarine prelazi se na pravedniji sistem naplate, što znači da se putarina plaća prema pređenom kilometru, odnosno samo za onaj deo puta koji koristi. Opširnije informacije o tome kakva je trenutna prohodnost puteva u Srbiji ili o terminima eventualnih obustava saobraćaja možete u svakom trenutku dobiti pozivanjem jedinstvenog broja našeg operativnog centra 1987, kao i na našem sajtu www.amss.org.rs.
I još jedna informacija u ovom bloku, važna za naše slušaoce u Zaječaru i okolini, ne tiče se drumskog saobraćaja, ali svakako se tiče putničkog saobraćaja. Naime, zbog radova na mostu između stanica Vražogrnac i Trnavac kod Zaječara, od 7 do 14 časova neće saobraćati putnički vozovi na relaciji Prahovo pristanište Zaječar. Kako je saopštila Infrastruktura železnice Srbije AD, vozovi u navedenom terminu neće saobraćati ni u suprotnom smeru, dakle Zaječar Prahovo pristanište. Navedene izmene u saobraćaju u istom terminu važiće i sutra i prekosutra, a inače vozovi neće saobraćati zbog zamene pragova na mostu. 6:51, slušat ćemo Galiju, a zatim ćemo u jutarnjem programu prelistati današnje izdanje dnevnih novina.
Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Da me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, bit će to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, bit će to cvet koji umire.
Do 6:00 ostalo je nešto više od 5 minuta. Prelistat ćemo današnje izdanja dnevnih novina. Dakako, tema broj 1 i dalje jeste teroristički napad u Parizu i njegove posljedice. Danas na naslovnoj strani najavljuje veliki intervju specijalno za danas. Ministar inostranih poslova Austrije govori o tragediji u Parizu i o evropskom putu Srbije. Sebastian Kurz, teroristički napadi upereni protiv svih naroda Evrope, piše danas na naslovnoj strani. Takođe, Hrvatski telegram tvrdi da Vučić pritiska SDSS da podrži Karamarka za formiranje nove vlade. Pupovac demantuje, zvanični Beograd ćuti. Srbijanski premijer ne može zaboraviti Milanković u nekoliko oštrih izjava kojima ga je podsjetio na njegovu radikalsku prošlost, konstatuje zagrebački list Telegram. O tome takođe piše današnji Danas na strani 7, a tekst najavljuje na naslovnoj strani. Naslovna strana današnjeg Kurira, oni imaju potpuno drugačiju naslovnu stranu i ovako glasi cijela vest je praktično na naslovnoj strani. Strogo čuvana mračna tajna, piše Kurir. Ovo je istina o kojoj u Srbiji niko ne sme da piše. Gašić, misli se naravno na ministra odbrane, pa citat, jel da njega, Lončar mi smestio aferu helikopter pa se izvukao. Raskrinkan ministar odbrane poželio se saradnicima da je letelica podignuta na zahtev ministra zdravlja, zbog čega je on jedan od odgovornih za smrt 7 ljudi. U zvaničnim izveštajima piše Lončar tražio letelicu kao i da prisustvuje sletanju. I također na naslovnoj strani Kurir ističe Gašić ministru zdravlja poklonio maketu helikoptera kao poruku da zna da je on odgovoran za smrt 7 ljudi. Sa naslovne strane današnje Politike, koja također piše o tome hoće li terorizam u Parizu promeniti Evropu, tako glasi nadnaslov, naslov pozivali Hollande NATO u rat. Sve češće se čuje da bi Savez mogao da primeni član o kolektivnoj odbrani i pošalje trupe u Siriju, ali također na naslovnoj strani Politika piše francuska policija uhapsila pa pustila bombaša samoubicu. U našu zemlju inače ušlo je 8 Ahmeda Muhameda, petorice iz Sirije, a trojice iz Iraka, piše Politika. Ahmed El Muhamed, jedan od terorista koji je izveo napad u Parizu, bio je uhapšen 20. oktobra pri pokušaju ulaska u tunel La Manche koji spaja Francusku i Veliku Britaniju, tvrde za Politiku u MUP-u Srbije, pozivajući se na podatke dobijene preko Interpola. Francuska policija je posredstvom Interpola zatražila podatke od svih ostalih zemalja, među kojima je i policija Srbije, o osobi Ahmed El Muhamed. Iz policije Srbije odgovoreno je da je ukupno 8 osoba sa istim imenom ušlo u našu zemlju, od kojih 5 iz Sirije, a 3 iz Iraka. O tome dakle više u današnjoj Politici. Politika je također na naslovnoj strani, piše o tome da za Telekom ima 6 kupaca. O tome na naslovnoj strani pišu i današnje Večernje novosti. Pod nadnaslovom Finiš prodaje giganta pristiglo 6 ponuda za kupovinu Telekoma. Također jedna velika tema u današnjim dnevnim novinama, teroristi uzdrmali koncept Evropske unije, tako glasi nadnaslov, a veliki naslov Večernjih novosti, Pariz ruši Schengen zbog džihadista. Francuska traži da se zatvore granice. U Srbiji pojačano obezbeđenje oko ambasada i institucija. To sve Večernje novosti pišu na naslovnoj strani. A više o ovom eventualnom ukidanju Šengena piše i Blic današnji na stranama 6 i 7 pod naslovom Zbogom Šengenu Francuska se zatvara. Francuska će u petak zatražiti privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma kao i hitnu unutrašnju kontrolu granica širom Evropa. Zatražit će efektivnu suspenziju Šengenskog sporazuma na otvorenim granicama širom Evrope, kao i da druge evropske zemlje uvedu kontrolu na granicama unutar slobodne evropske zone, potvrdili su Blicu diplomatski izvori. Nije u pitanju uvođenje vize, već je reč o čestim proverama i identifikaciji onih koji ulaze u Evropu i izlaze iz nje. Planirane mere najviše se odnose na one koji se kreću unutar granica Evropske unije. Francuska će, piše Blic, izvršiti veliki pritisak na sve zemlje eurozone, a posebno na Belgiju, da uspostave granične kontrole, što bi na kraju rezultiralo ukidanjem Šengena. Također u današnjem Blicu, samo da najavimo, o tome ćemo i kasnije govoriti, Mađarska izlobirala gradnju radioaktivnog projekta, ministarka ćuti, a na granici nam niče nuklearka, dok stručna javnost u Evropi bruji zbog štetnosti izgradnje nuklearke Pakš-2, u Srbiji se rasprava o tom projektu završila. A kako je danas Svetski dan ekoloških pokreta, o ovome ćemo govoriti nešto kasnije u našem jutarnjem programu. Toliko dakle u pregledu dnevnih novina. 7 sati prošlo za 10 sekundi. Gong čuti nećete, ali hoćete čuti kolegu Vladu Mihajlovića sa najnovijim vestima Radio Beograda.
Dobro jutro. Srbija je obaveštena da će na osnovu dogovora zemalja Šengena doći do zatvaranja granica Slovenije i Austrije. Hrvatska razmatra zatvaranje svoje granice, što je već najavila i Makedonija. Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije i Austrije, međutim, demantovala su da ima promjena režima na njihovim granicama. Kako saznaje naša televizija, večeras oko 21 čas trebalo bi da bude održana još jedna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu, u kojima je, prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 129 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sinoć sednicu na kojoj je minutom ćutanja odata počast žrtvama napada u Parizu i na drugim mestima u svetu. Stižu upozorenja na opasnost od novih napada širom Evrope. Švedski bezbednosni zvaničnici saopštili su da su dobili pretnju napadima na premijera, vladu i parlament, javio je Associated Press. Svetski lideri poručuju da će se zajedno snažno boriti protiv terorizma. Egipatske bezbednosne snage ubile su 24 pripadnika Islamske države u centralnom delu pokrajine Sinej, 70 km od mesta pada ruskog putničkog aviona. U saopštenju snaga bezbednosti navodi se da su džihadisti ubijeni dok su se krili u pećini u planinskoj oblasti. Tom prilikom je uhapšeno 8 islamista. Američka vojska saopštila je da je u Siriji uništila 116 kamiona cisterni koje ekstremistička organizacija Islamska država koristi u svojim operacijama šverca nafte, na čemu zarađuje najmanje $1 milion dnevno. CNN javlja da je noćas izvedeno 7 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Raki. Kriza dijaloga Beograda i Prištine zbog odluke kosovskih Albanaca da suspenduju formiranje zajednice srpskih opština neće uticati na otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom. Prema informacijama Večernjih novosti, zvanični Beograd još vodi diplomatsku akciju da promeni tekst neprihvatljivog nacrta pregovaračkog okvira za kosovsko poglavlje 35, koje bi moglo da bude otvoreno već u decembru. Za početak, postoji realna šansa da zvanični Berlin povuče sporni amandman iz okvira u kojem se traži da se ceo tok pregovora o članstvu Srbije veže za napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom, pišu novosti. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je 8 tačaka, među kojima je i predlog zakona o ozakonjenju objekata kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Kako je navedeno u novom zakonskom rešenju, građani koji su već podneli zahtev za legalizaciju plaćaće samo fiksnu taksu, koja za stambene objekte do 100 kvadratnih metara iznosi 5.000 dinara, a do 200 kvadrata 15.000. Građani koji još nisu podneli zahtev moraće da plate taksu i dostave samo jedan dokument, izveštaj o izvedenom stanju. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na završnom Mastersu u Londonu u drugom kolu A grupe sastaje se večeras sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Meč je na programu u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vaterpolisti Srbije u utakmici drugog kola B grupe Svetske lige dočekuju u Novom Sadu Španiju. Igra se od 21 čas, a prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Srbije do 21 godine nastavljaju borbu za plasman na evropsko prvenstvo. U meču petog kola mladi tim Srbije igra u Kopru protiv domaćina Slovenije. U utakmicu ulaze sa prvog mesta u grupi sa 10 bodova. Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 3 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 11 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I još jednom dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, a drugi sat našeg programa uvek uhvatimo na isti način, tako što najmlađima poželimo dobro jutro. Deco.
Thank you. nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Cvet. Jedan cvet je zaspao u buketu. Prethodne večer je mirisao Tanji i Vanji, sve dok one nisu zaspale. A kada se to desilo, i on je klonuo. Ujutro se Tanjinoj i Vanjinoj mami učinilo da je on svenuo i ona ga izbacila iz buketa. Taj buket je bio važan jer je tog dana bio Tanjin i Vanjin rođendan. Oni su ga napravili od cveća iz svoje bašte i u sredinu su stavili cvet koji je najlepše mirisao. Kada se probudio, cvet je shvatio da je izbačen iz buketa. Brzo je potražio vodu i našao je u čaši pored kreveta na kome je spavala Tanjina i Vanjina baka. Čim je ugazio u nju, nešto ga je ugrizlo za nogu. Bili su to veštački zubi Tanjine i Vanjine bake, koji on prethodne večeri opčinio svojim mirisom, pa je i ona kasno legla i još spavala.
Zašto ste me ugrizli?
Upitao je zube.
Da te zadržimo dok se Tanja i Vanja ne probude, oni će te sigurno vratiti u buket.
Baka se probudila pre Tanje i Vanje i bila je iznenađena kada je videla cvet u svojoj čaši.
Gle, gle, moji zubi su procvetali,
rekla je baka. Tada su zubi ispustili cvet i on je otišao u baštu. Baka to nije videla i pomislila je da je to sanjala. Kada su se Tanja i Vanja probudile, primetile su da u buketu nema cveta koji ih je uspavao. Krenule su da ga traže i njegov miris ih je odveo do bakinog kreveta. Zagledale su baku, njen krevet i čašu sa veštačkim zubima. Mirisala je samo voda u kojoj su bili bakini zubi. Cvet je bio u bašti i bio je tužan. To je primetila jutarnja rosa i slivala se prema njemu sve dok ga nije obavila. Kasnije i sama poprimila njegov miris, pa je Zoja, Tanjina i Vanjina drugarica, zastala. Bila je omamljena mirisom cveta i njime je ukrasila poklon koji je nosila. Tanja i Vanja su se obradovale Zoji poklonu, a još više cvetu koji je mirisao isto kao cvet koji ih je uspavao. Kada je videla koliko su se obradovale, Zoja im nije rekla da je to cvet iz njihove bašte. One su ga i dalje tražile, a cvet je ćutao, jer se plašio da će ga Zoja baciti. Tek kada je Tanja zaplakala što u buketu nema njenog najdražeg cveta, on je nemoćno zamirisao sa Zojinog poklona i to je bilo dovoljno.
Nisam sanjala,
uzviknula je baka.
Taj cvet me je sinoć uspavao, a jutros me je probudio.
Tanja i Vanja su stavile cvet u sredinu buketa, a on je odmah raširio svoje latice i zamirisao kao nikada do tada. Na svim slikama sa tog rođendana bio je i buket cveća i sve slike su mirisale na njega. Najlepše su mirisale na onom mestu na kome se nalazio čudesni cvet. Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Just a
6 časova, pardon. Dobro jutro, u 7 časova i 13 i po minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. I prva informacija u ovom drugom satu našeg druženja odnosi se na temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, bez velikih promjena. I dalje najtoplije u Beogradu 11 stepeni, 10 stepeni je u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu je 7, u Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu temperatura porasla za čak 3 stepena u odnosu na prethodni sat i sada je 6 stepeni u Kragujevcu. Najhladnije i dalje, i to temperatura u minusu, u Požegi gde je minus 1 i gde je magla, i Sjenici koja je najhladnija gde je čak minus 4 i gde je potpuno vedro vreme, subjektivni osjećaj u Sjenici minus 7 stepeni. No ne sumnjam da će i u Sjenici i u Požegi danas biti upravo onako kako meteorolozi i najavljuju, sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 23 stepena. Ujutro, a ponegde po kotlinama i dolinama i prepod, očekuje se magla, dok će vetar biti slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni. U Beogradu danas pretežno sunčano, toplo, sa slabim do umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće upravo ova, najviša prognozirana za danas, a to je 23 stepena. Jedna informacija iz Leskovca. Gradsko veće Leskovca odlučilo je na jučerašnjoj sednici da umesto dosadašnjih 30.000 dinara talentovani studenti iz tog grada u buduće primaju jednokratnu godišnju pomoć iz gradskog budžeta uvećenu za iznose od 5 do 10.000 dinara. Studenti koji su tokom studiranja imali prosečnu ocenu 10 dobijeće po 40.000 dinara. Po 35.000 dobijeće studenti s prosečnom ocenom od 9,5 do 9,99, a po 30.000 dinara oni s prosečnom ocenom 9. Tu odluku sprovodit će nadležni u Agenciji za lokalni ekonomski razvoj Leskovca. Do sada su svi studenti s prosekom iznad 9 primali po 30.000 dinara, a godišnje je po tom osnovu nagrađivano stotinak studenata. Kao i prethodnih godina, pravo na ostvarenje te pomoći može se dobiti putem konkursa. A ja sam potpuno sigurna da će se to odnositi i na ponekog od studenata Saobraćajnog fakulteta u Beogradu koji je rodom iz Leskovca. To govorim zato što je naš sledeći sagovornik upravo profesor na tom fakultetu, dakle Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, šef katedre za bezbednost saobraćaja, profesor Krsto Lipovac. Dobro jutro, profesore. Profesor Krsto Lipovac bi trebalo da je na telefonskoj vezi. Pokušat ćemo ponovo. Halo, jeste tu, profesore? Pokušat ćemo ponovo za koji trenutak. Do tog trenutka još jedna najava. Đaci i profesori hemijsko-prehrambene škole u Beogradu će danas od 10 do 16 časova u atriumu i maloj sali dvorane Kulturnog centra Beograda zajedno sa drugarima iz osnovnih škola izvoditi zanimljive eksperimente iz fizike, hemije, mikrobiologije, farmacije i prehrambene tehnologije. Svi zajedno će imati priliku da ispituju kvalitet vode i zemljišta, rade mikrobiološka ispitivanja, proizvode struju iz namirnica, naprave, kako kažu, koktel duginih boja od hemijskih jedinjenja i pastu za slona, stvore magično mleko od polarnih i nepolarnih molekula, osveže se bezalkoholnim šampanjcem, puste duha iz boce i stvore pucketavi balon. Biće organizovana i degustacija i proba proizvoda budućih mesara, pekara, hemijskih i farmaceutskih tehničara. Sve to stoji u najavi, dakle, događaja koji će biti danas od 10 do 16 časova. Čuli ste u atriumu i maloj sali dvorane Kulturnog centra Beograda. Pokušat ćemo nešto kasnije da dobijemo profesora Krsta Lipovca u 7 časova i 18 minuta. Slušat ćemo malo muzike, a onda idemo dalje naravno sa temama.
knjige, serije i štampa. Svi mi dobro znamo šta je čarobna lampa. Uhvatim ti ja onog malog Aladina, pa mu otmem lampu, jel da, da sa zbradina. Protrljam bu, koji je nama tu, a desi duše, zemlje nam se ruše. Prva mi je želja skromna, care, daj pre.
Časova 21 minut. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, profesor Krstolipovac sada na telefonskoj vezi. Malo pre smo imali nekih problemčiće nepoznate prirode. Ali profesor Krstolipovac, kao što rekao, šef katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, u narednih nekoliko minuta je naš gost telefonom ovoga jutra. Povod je zapravo dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda ili nesreća. To je dan koji je još 2005. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila, tada donela rezoluciju kojom se upravo treća nedelja u novembru proglašava za taj dan. U Srbiji se ovaj dan obeležava od 2007. godine, tako je bilo i ove nedelje. Dakle, ne idemo unazad što se događa tiče, šta više profesore Lipovac, idemo u napred. U nedelju je bilo nekih manifestacija ovim povodom, ali Saobraćajnog fakulteta što se tiče, praktično stvari tek počinju, ceo niz seminara je pred nama upravo na ovu temu, a to je tema bezbednost u saobraćaju, a kao što vi kažete, vi radite zapravo bez prestanka. Ovaj dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda je samo jedan u nizu povoda. Neki posebni povodi kada je bezbednost u saobraćaju zapravo ne bi trebalo ni da postoje, zar ne, profesor Lipovac?
Tako je, Saobraćajni fakultet kao, da kažem, mesto jedna naučna obrazovna ustanova preuzela jednu veliku odgovornost da širi i unapređuje svest o bezbednosti saobraćaja. U tom smislu pokrenuli smo veoma različite inicijative prema brojnim subjektima. Pokrenuli smo lokalne zajednice i uputili inicijativu da se na nivou lokalnih samouprava organizuju različite manifestacije. Pokrenuli smo srednje saobraćajne škole i oni već idu u druge srednje škole i drže radionice, odnosno vršnjačku edukaciju. Naši studenti će obići sve fakultete Beogradskog univerziteta i delom lokalne samouprave, odnosno studentske domove, tako da će i oni realizovati unapred dobro pripremljene programe radionica, odnosno tribina posvećenih bezbednosti saobraćaja.
Kako je juče bilo na ovom okruglom stolu koji je organizovan upravo kod vas na fakultetu, okrugli sto pod nazivom "Koliko smo svesni stradanja u saobraćaju, svaki taj čovek ti si mogao biti", to je naslov okruglog stola.
Da, upravo to smo odabrali za moto ove godine u nameri da baš unapredimo svest ljudi da to stradanje u saobraćaju nisu samo brojevi, nisu samo cifre. Stradanje u saobraćaju su ljudske sudbine. Svaki taj čovjek koji je poginuo ili teško povređen može biti bilo ko od nas. Sa druge strane, ukoliko nešto uradimo i spasimo nekoga, svaki taj spaseni život možda je baš naš život. Takav način razmišljanja mora da preovlada u budućnosti da bismo se svi mnogo više posvetili unapređenju bezbednosti saobraćaja i smanjivanju žrtava u saobraćaju.
Inače, ovogodišnji dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda smo dočekali, nažalost, sa 55 više poginulih u odnosu na prethodnu godinu i, ono što je posebno tragično, sa većim brojem dece koji su stradala, 12 u odnosu na 9 koliko je stradalo prošle godine.
Tako je. To je bio još jedan od razloga zašto je Saobraćajni fakultet ove godine toliko da kažem energično preuzeo na sebe odgovornost da pokreće, jer nam se učinilo da u jednom trenutku neke institucije kao da su malo se uspavale, kao da su prihvatili da realizuju neke uobičajene mere. Realizacija samo jednih i uvijek istih mera u bezbednosti saobraćaja ne daje efekte. Ovaj sistem je postaje vrlo brzo rezidentan na iste mere. Mere moraju stalno da se osvežavaju i svi učesnici u ovom procesu, a oni su brojni, moraju da budu neprekidno aktivni.
Ceo niz seminara u organizaciji Saobraćajnog fakulteta počinje upravo danas, i to seminarom u Nišu. Idete potom u Vranje, kasnije tokom novembra Beograd je na redu, zatim Novi Sad, Kragujevac. Ko će govoriti na seminaru i o čemu? Da li upravo ovo što ste sada pominjali jeste tema i predmet tih seminara?
Naša je logika da treba razmišljati globalno u ovom smislu, i globalno i nacionalno, ali glavne aktivnosti moraju se realizovati na lokalu. Pretpoznajući takvu da kažem koncepciju i prihvatajući je, nastavnici i saradnici Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Visoke tehničke škole u Nišu i u Kragujevcu su preuzeli svoj deo odgovornosti, osmislili set seminara i zajednički ih realizujemo u cijeloj Srbiji. Između ostalog, radimo sa lokalnim samoupravama, posebno sa članovima lokalnih tela, Saveta za bezbednost saobraćaja. Sa druge strane, smatramo izuzetno važnim i sam proces uviđaja saobraćajnih nezgoda. U tom smislu smo sa Pravosudnom akademijom osmislili set od 10 seminara koji ćemo realizovati sa tužiocima i policajcima koji vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda. Jer ukoliko nemamo kvalitetne podatke sa uviđaja, onda i sami nećemo biti svjesni problema bezbednosti saobraćaja.
Da, i posle svih tih aktivnosti, kako se kaže u ovom jednom vašem saopštenju, sve te aktivnosti su vezane upravo za obeležavanje dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, formiraće se nacionalni izveštaj koji će biti dostavljen i Ujedinjenim nacijama i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Je li to vaša obaveza ili je to prosto vaša, kako bih rekla, vaš pokušaj dodatnog unapređenja što se tiče bezbednosti u saobraćaju?
Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija svake godine podstiču prvenstveno Ministarstvo zdravlja da se uključi i osmisli set aktivnosti. Moram priznati da naše Ministarstvo zdravlja u dosadašnjem periodu nije se pokazalo kao neko ko bi podsticao i vršio koordinaciju ovakvih aktivnosti. To je bio razlog zašto smo mi preuzeli par godina unazad da mi pripremamo izveštaj. Pritom ćemo vrlo rado to ustupiti nekom drugom. Pripremamo izveštaj o tome kako Srbija obeležava taj dan. Jer ono što smo do sada uradili na obeležavanju dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda prevazilazi većinu zemalja drugih članica Ujedinjenih nacija. I ima razloga da to istaknemo, da se time pohvalimo. A sa druge strane, da budemo prepoznati na svjetskom nivou kao neko ko polako postaje lider u promovisanju bezbednosti saobraćaja i koji ima kapacitete da unaprijedi bezbednost saobraćaja u svojoj zemlji.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda. Ja znam da ste vi upravo na putu za Niš, gde će danas i sutra biti prvi u niz ovih seminara koje organizuje Saobraćajni fakultet u saradnji sa ostalim visokoškolskim ustanovama, sličnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji. U ostalom, vi ste ih sve i naveli. Dakle, hvala. Bio je ovo profesor dr. Hrsto Lipovac, šef katedre za bezbednost saobraćaja Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. 7:29.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Posle serije terorističkih napada u Parizu, mnogo je pitanja. Ključno je imali svet odgovor na ekstremizam takozvane islamske države. Gosti emisije su Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Talasan je utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Vesti jutra.
Srbija obaveštena o zatvaranju granica. Slovenija i Austrija demantuju te navode. Večeras oko 21 čas sednice Biroa za koordinaciju službe bezbednosti na koje će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu. Egipatske bezbednosne snage ubile 24 pripadnika Islamske države blizu mesta pada ruskog putničkog aviona. Skupština Srbije danas o novom predlogu zakona kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Vreme posle mestimično maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 15 do 23 stepena. Trenutno u Beogradu 11, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 6, Nišu 5 stepeni. A opširnije o sportu, a tenis je u fokusu dakako, više od kolege Dena Nikolića.
Na završnom teniskom Mastersu u Londonu Novak Đoković je večeras od 21 sat igrati protiv Švajcarca Rodžera Federera. Od 15 časova sastaće se Japanac Kei Nishikori i Tomaš Berdih. Juče, podsjetimo, Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski poraženi su od rumunsko-holandske kombinacije TK Rodžer sa 2-0 po setovima 6-2, 6-4. U drugom kolu svetske lige naši vaterpolisti dočekat će večeras ekipu Španije, a utakmice će se igrati u Novom Sadu od 20 časova. Biće to prilika da selektor Dejan Savić ponovo šansu pruži mlađim igračima i očekuje da će Španci biti maksimalno motivisani.
Sigurno da imaju velike ambicije na predstojećem evropskom prvenstvu u Beogradu, jer evropsko prvenstvo u Beogradu nosi jedno mesto za kvalifikacije za olimpijske igre, gde reprezentacija Španije još uvek nije osvojila mesto. Sigurno da, kao što sam pričao u stvari pred Kazanj, da se mnogo očekuje od reprezentacije Grčke, što je bila istina, tako slobodno mogu da kažem da pred ovo evropsko prvenstvo u Beogradu mnogo toga očekujem od reprezentacije Španije, koja sigurno da ispred sebe ima jedan veliki motiv.
Naša mlada fudbalska reprezentacija igraće danas izuzetno važnu utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Posle remija sa Italijom na domaćem terenu, Srbija od 16:30 gostuje Sloveniji u Kopru. Pobjeda bi u svakom slučaju olakšala put ka željenom prvom mestu u grupi i direktnom plasmanu na šampiona starog kontinenta. Na tabeli vode Srbija i Italija sa po 10 bodova, dok Slovenija i Republika Irska imaju po 2 poena manje, ali i utakmicu više odigranu. Italija će takođe danas ugostiti Litvaniju.
I još jedna vest iz sporta. Belgija je iz bezbednosnih razloga otkazala današnju prijateljsku fudbalsku utakmicu sa Španijom. Belgijska fudbalska federacija saopštila je da je odluka doneta kasno sinoć, pošto je vlada preporučila da se utakmica ne igra, prenosi Associated Press. Francuska je, navodi ista agencija, identifikovala 27-godišnjeg Belgijanca kao organizatora napada u Parizu, u kojima je, podsjećam, u petak ubijeno 129 ljudi.
Thank you.
u 22 minuta do 8 časova sledi.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas šta vi mislite o ovoj najavi Slovenije i Austrije da će zatvoriti granice, što je doduše vrlo brzo pošto se ova informacija dakle pojavila, a ona glasi da je na osnovu dogovora zemalja Šengena Srbija obaveštena da će doći do zatvaranja granica Slovenije i Austrije, naravno za prihvat migranata. Hrvatska također razmatra zatvaranje svoje granice, juče je istu stvar najavila i Makedonija. Nešto kasnije vest je dementovana iz Slovenije i Austrije, dakle da neće doći do zatvaranja granica, ali evo, šta vi o tome svemu mislite? Šta će biti u ukoliko granice zatvori i Makedonija. Podsećamo, još juče je saopšteno, dakle makedonske vlasti su saopštile da je počelo raščišćavanje zemljišta kod Đevđelije zbog eventualnog postavljanja žičane ograde koja će, kako tvrde, služiti za ograničavanje broja migranata koji mogu da uđu u njihovu zemlju. Ako zatreba, vojska bi u roku od 8 sati mogla da podigne zid, kažu, odnosno saopštavaju, juče su saopštile makedonske vlasti. Šta vi mislite, šta će biti, da li je to dobar potez, da li će se problem na taj način rešiti ili će možda porasti još više? 3225299 3225499. Prvi slušalac je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa je, znate,
slušateljka, izvolite.
To je trebalo odmah biti rešeno kad su počeli da ulaze.
Šta, vi ste za zatvaranje granice?
Pa je, znate šta, vidite šta se radi. Pa dođe vam neko i vršlja vam po zemlji. Mislim, to nije u redu. Jednostavno,
šta
to
mislite kad kažete vršlje?
Pa vidite šta radi. Da ste vidjeli kakav je bio onaj oni parkovi kod fakulteta i ono nije ličilo na park. To nisu izbeglice. Pravi ljudi se bore za u svojoj zemlji, za svoj narod. To su sve mladi ljudi. Ja sam tu prolazila često. To su sve mladi ljudi, lepo obučeni, su, imaju skupocene mobilne telefone, to nisu izbeglice. To se tako ne radi. Jednostavno treba obezbediti svoju zemlju. Evo vidite šta se desilo, kako se kaže, ko seje vetar, žanje buru, to se desilo u Francuskoj. Treba jednostavno zaštititi svoju zemlju. Evo sad pada i taj šengenski ugovor, to je meni uopšte bilo besmisleno. Svako treba da ima svoju granicu i ne može, kad je granična pregled strog, ne može svako da se provuče i da prođe.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li će se zatvaranje granica stvari dodatno pogoršati? Šta
pa
vi
ja
mislite?
Ja vjerujem da će svaka suverena zemlja zatvoriti svoje granice i voditi računa. Nažalost, tem Srbije, jer Srbija nema svoje granice. Podavno već naše komšije ulaze po dubini u našu teritoriju, a to se i završava sad ovim briselskim sporazumima. I mi ćemo ostati bez države, jer jednostavno mi smo jedno trlo razgrađeno. I nadam se da će brzo ova vlast pasti i doći neki novi ljudi koji će voditi račun u budućnosti ovog naroda.
Dobro, hvala najlepše. Idemo dalje. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite?
Pa ja mislim da treba zaštiti. Jesu izbjeglice, nije tačno da nisu. I oni će svoju kuću se vrate čim budu mogli da mogu normalno da žive, i treba im pomoći i treba biti finim sa njima. Jer i oni će fino ponašati, treba ih zaštititi, da ih ne pljačkaju po radnjama, gde popiju čaj, kafu, a ne da ih pljačkaju.
Da.
A druga stvar, meni smeta, uzbunu pravim, juče naša kultura najveća, naše obrazovanje, naše poštovanje u celom svetu, naše Srbije i Srba, je bio dan kada je rođen Karađorđe, i zahvaljujući Karađorđevićima mi smo sve to imali. A ne pomenuti Karađorđa, vožda našeg vladara, pa to ignorisati i Karađorđeviće, koliku humanitarnu pomoć daju nama Srbima. Samo priča se o državi Beograd, šta oni političari nude, a nude nam pljačku. A Karađorđeviće se ignorišu non stop.
Hvala vam, evo vi ste sada i na to podsjetili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Šta vi mislite o ovoj prvo najavljenoj najavljenom zatvaranju granice Slovenije i Austrije, potom demantovano? Kako vi na sve to gledate i šta mislite kako mi u svemu tome treba da se postavimo, a kako ćemo da prođemo?
Halo, dobro jutro.
Da, izvolite.
Rade iz Otačine.
Izvolite, Rade.
još jednom da ponovim da vam je potreban beneficirani radni staž. Ali, što se tiče teme, ja mislim kasno Janko na Kosovo stiže. To je moje mišljenje. Jer sada počinje, lepo je to gospođa Olivera kazala da ovaj Schengen treba treba poništiti, jer da se svako šeta bez kontrole, bez granice.
Ali znate, ako pada Schengen, izvinja se što vas prekinem, Rade, nema više ni Evropske unije. To je jedna od pretpostavki postojanja Evropske unije i sloboda kretanja u okviru Evropske unije. Ako sad oni, ako Schengen padne, ako svako zatvori svoje granice, to je kraj, je li tako?
Absolutno ste u pravu, a šta u suprotnom ovo šetanje, ubistva i šta nam je preče? Da li da slobodno šetamo ili da se slobodno ubijamo? I ovo ponašanje, recimo, desilo se što se desilo Francuzima. Ne daj Bože, nije dobro, svakako. Ali sada oni najavljaju 3 mjeseca osvete. Šta to znači? To znači da to je u nedogled se ide. Nema kraja više. Znači, više ne znamo od koga da se pazimo.
Da li zatvorene granice, zatvaranje granica, postavljanje žice, da li to rešava ovaj užasni problem sa migrantima?
Ne, uvek postoji rješenje. Za svaki problem postoji rješenje. Ništa se ovim ne dobija.
Da.
Ništa. To je opet ima za cilj nešto drugo, o tome ćemo možda...
Nekom drugom prilikom.
Da.
Hvala vam, Rade, što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih prvo odgovorio da treba zatvoriti granice. Zašto? Koliko Evropa može miliona da primi? Da li Evropa može da primi 500 miliona ljudi?
Pa ne verujem da 500 miliona i migrira ka Evropi.
Po meni je uzrok najbitniji. Uzrok je to nekontrolisano rađanje. Pre 25 godina je bilo u Ujedinjenim nacijama konferencije o kontroli rađanja stanovništva. Da li zemlja, ako bi svako imao po 15 dece, kao što imaju Indija, šta ja znam, Pakistan, da li na ovoj zemlji ima vazduh, da li ima vode na ovoj zemlji za 100 milijardi ljudi? Ne. Ne može, to je, pa ne možeš ti, kad bi svaka Evropljanka rađala po 4-5 dece, ne bi ni došlo do ovog problema. Izbjeglice dolaze zato što im je neko dao signal da Evropljanke, bela hrišćanska Evropa ne rađa, da žena, bela hrišćanka je prestala da rađa. I onda im treba radna snaga.
Po vama rješenje problema je kontrola rađenja, ali tako?
Da žena hrišćanska, bela, ta civilizacija...
Ima i crnih hrišćanskih žene, znate?
Ne. Ta civilizacija je došla do kraja. Ako je u zapadnoevropskoj civilizaciji kojoj mi težimo i mislimo da pripadamo, ako je žena rekla neću da rađam, to je kraj jedne civilizacije.
A ovo je kraj vašeg uključenja. Idemo na sljedećeg slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svi slušacima.
Takođe.
Znate kako, ako se zatvore granice komšije, mi nema šta zatvaramo. Nema gde. Kod nas samo možda bude ono što i sada postoji, kada je kod nas sve u redu, kolona nepresušna. Prema tome mi ne možemo šta kontrolišemo. Kosa dole ima, Amerika, NATO baza ima svoju Bon stil, to ne može. Makedonija koja zatvori, gotovo je. Bugarska zatvorila, Rumunija isto, Mađarska, Hrvatska.
Na što mislite da će neko od nas tražiti da mi onda, ako Makedonci zatvore?
Od nas nema šta tražiti, da mi otvorimo bon stil dole i da prolazi.
Hvala Ljubinku. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Višnjica pozdravlja.
Izvolite. Izvolite.
Evo vidite, ovaj problem ima 2 strane medalje. I ljudi brkaju stvari.
Da.
Jedna strana je projekat koji radikalna muslimanska dogma gura prema Evropi. A to je, znači, rat je urađen, kako je urađen od strane Zapada prema muslimanskim državama, da bi prekrojili te vlade, namestili svoje ljude, da oni provode zapadnu politiku vezano za što jeftiniju sirovinu koja može da ide prema Zapadu. Znači, zašto bi neka kultura koja je suprotna totalno u odnosu na hrišćanstvo, a Evropa je hrišćanska zemlja, zašto bi te ljude, 2 miliona gurali sa tog prostora prema 1000 kilometara i više prema zapadu, a ne prema zemljama kao što je Saudijska Arabija, Kuvajt i tako dalje, koje su njihova kultura, bogate zemlje, ne ratuje se. To je projekat te radikalne islamske dogme. Uradili ste to što su radili na ovom prostoru, sušili ste stanove i tako dalje. Oni koriste sad to, taj moment kao legalitet da začuju Evropu. Razumete? Jer ovaj musliman je uvijek imao ovaj, u glavi da porobi sve što može da porobi. Je se išlo i kroz istoriju prema zapadu da, da se naprave muslimanske države. Pa nisu uspeli. Bili su poraženi.
Da.
Druga strana medalje. Kako srediti ovu planetu da bude raj, a da ne bude pakao? Šta treba uraditi? Treba napraviti svjetsku vladu. To je broj jedan. Treba regulisati način, nije to jednostavno, da regulisati natalitet. I onda za treći način je ekonomiju na planeti tako napraviti da se narod koji živi na ovoj planeti bude zaposlen na svakom kutku planete, a ne u Nemačkoj, šta ja znam, i tako tim bogatim državama, brendovi.
Da, da kažemo ekonomska ravnomernost.
Tako,
to mogli bismo tako da kažemo.
Niko neće biti zainteresovan da migrira.
Kada svima bude dobro kod kuće, jel tako?
Tako je, normalno.
Dobro. Najlepše, hvala što ste...
Onda ćete napraviti raj na planeti. Ne,
da. Neka iz vaših usta to ode zaista gde treba. Neka bude raj na planeti Zemlji, makar jednog dana. I ne makar, nego za sve. To je lepo želje, zaista. A vama koji ste se javili danas i koji ste pokušavali da kako, hvala što ste to činili. Do 8 časova ostalo je nešto manje od 10 minuta. Ovo je bilo pitanje jutra, a za koji trenutak u studiju Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa novi gost. Grupa Aha odlazi u fade out u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 6 i po minuta do 8 časova. Za vas koji trenutno napuštate vaše domove, da vam kažemo da od onoga što vam za danas treba jeste, kada su vremenske prilike u pitanju, naravno, majice kratkih rukava i naočare za sunce, bez obzira što je 17. novembar. Danas temperatura u našoj zemlji od 15 do 23 stepena, koliko se očekuje u Beogradu, u kom je trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu je 7, Kragujevcu 6, Nišu 5 stepeni. 17. novembar je i Međunarodni dan studenata, koji se obeležava i u našoj zemlji. Nekako smo navikli da o studentima i njihovom danu govorimo u aprilu s prolećem, kada je naš dan studenata, ali postoji ovaj Međunarodni dan studenata i naši studenti i studentske organizacije se tome obeležavanju ovog dana pridružuju. Kod nas u studiju je Đorđe Dimitrijević iz Studentske unije Srbije. Dobro jutro, Đorđe.
Dobro jutro.
Kažete nam za početak, kakav je to praznik, Međunarodni dan studenata, kojim povodom se obeležava i koliko?
Pa, Međunarodni dan studenata je u stvari predstavlja na neki način simbol borbe za demokratsko društvo i demokratsko obrazovanje. Obeležava se od 17. pre svega je to trenutak kada se sećamo 17. novembra 1939. godine, kada je 20 čehoslovačkih studenata koji su se tada na neki način protestovali protiv okupacije bili pogubljeni od strane nacista. I Evropska studentska unija sa svim krovnim organizacijama najvećeg dela zemalja u Evropi obeležava ovaj dan kao i mi, i to je u suštini dan kada se trudimo da na neki način okupimo studente, da se družimo na neki način i pre svega...
U fokusu je, dakle, demokratizacija obrazovanja, je li tako?
Pa da.
I Studentska unija Srbije tim povodom ima niz aktivnosti danas, i to u Novom Sadu.
Da, da, upravo, pa u Novom Sadu će danas u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata biti organizovano u 6 časova okupljanje...
To je u 18, zar ne?
Da, u 18 časova, da. Okupljanje studentskih organizacija, njihovih predstavnika i uopšte studenata, gde će oni pre svega izlagati neki svoj program, zajedno diskutovati sa drugim studentima, bit će i naravno druženje, što je uopšte i cilj ovakvih događaja, pre svega da se mi nekako umrežimo, razmenimo kontakte, jer svi delimo iste ciljeve i na putu ka ostvarenju tih ciljeva smo potrebni jednim drugima.
Koji je najveći problem demokratizacije obrazovanja po, eto, vama, studentskoj organizaciji, u udruženju, pa, Uniji Srbije, Studentskoj uniji Srbije?
Pa znate kako, problemi u celom sistemu obrazovanja kod nas su mnogobrojni. Tu mogu da se pominju i problemi finansiranja obrazovanja i primene Bolonjske deklaracije, i postoji tu nedostatak strategije dugoročnog razvoja obrazovanja. Nekako, po meni, najveći problem u Srbiji jeste što već godinama obrazovanje postaje na neki način privilegija bogatih. I to je ono što je najveći problem, jer školarine najčešće idu na gore, a prosečne plate u Srbiji idu na dole.
Ili makar stagniraju.
Ili makar stagniraju, da. I ostali ekonomski indikatori u stvari ukazuju na to da jedna prosečna porodica najčešće ne može taj finansijski teret visokog obrazovanja da izdrži, i to je sve uočljivije. I nekako trebali bi svi da imamo šansu za visoko obrazovanje, i to je ono što je po meni primaran problem.
I što je veliki problem svih studenta svuda u svetu, je li tako, s obzirom na ovu, kako bih rekla, predominaciju liberalnog kapitalizma svuda u svetu, nažalost i obrazovanje je komercijalizovano i mnogima postalo nedostupno, a trebalo bi da bude upravo obrnuto. Da pomenemo, samo govoreći, dakle, o studentima danas na Međunarodni dan studenata i o njihovoj borbi za demokratsko obrazovanje, građani i društvo da smo dobili i najavu da će u podne biti održan protest studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ispred zgrade fakulteta, a povodom odluke uprave da studentima koji produžavaju osnovne i master studije, a kojima je istekao rok za završetak studija, te su izgubili status studenta, uvedu naplatu školarina od 65 do 96 hiljada dinara u zavisnosti od studijskog programa. Budući da je današnji dan i Međunarodni dan studenata, kažu organizatori, veliki broj studentskih organizacija iz drugih zemalja pozdrave podrške i solidarnosti studentima u protestu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ističući da zajedno sa njima stoje u jedinstvenom frontu borbe protiv sveopšte komercijalizacije obrazovanja, koje dodatno narušava njegov kvalitet i čini ga manje dostupnim materijalno ugroženim slojevima društva. Rekla bih, Đorđe, da je ovo apsolutno na istoj liniji onoga o čemu ste vi malo pre pričali. Đorđe Dimitrijević iz Studentske unije Srbije, srećan vam praznik, srećan vam Međunarodni dan studenata i želim vam da vi i vaše generacije uspete u toj borbi za demokratizaciju obrazovanja. I ne samo vi ovde kod nas, svi vi studenti, nego svi studenti u svetu.
Hvala.
7 časova je i 59 minuta, za manje od jednog minuta u studiju ulazi kolega Vlada Mihajlović sa najnovijim vestima Radio Beograda 1, a jutarnji program nastavljamo potom do 9.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je obaveštena da će na osnovu dogovora zemalja Šengena doći do zatvaranja granica Slovenije i Austrije. Hrvatska razmatra zatvaranje svoje granice, što je već najavila i Makedonija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije i Austrije, međutim, demantovala su da ima promjena režima na njihovim granicama. Kako saznajemo, po povratku premijera Aleksandra Vučića iz Bujanovca i Preševa, večeras oko 21 čas trebalo bi da bude održana još jedna sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Francuska policija nastavila je tokom noći potragu za osumnjičenima za terorističke napade u Parizu. Mediji javljaju da su racije sprovedene u Toulouse, Grenoblu, Jumontu, u predgrađu Bobignyu i oblasti oko francuske belgijske granice. Istovremeno, francuski borbeni avioni izveli su tokom noći nove vazdušne udare na uporišta džihadista Islamske države u Raki na severu Sirije i uništili jedan komandni i jedan trenažni centar, saopštilo je francusko ministarstvo odbrane. Egipatske bezbednosne snage ubile su 24 pripadnika Islamske države u centralnom delu pokrajine Sinaj, 70 km od mesta pada ruskog putničkog aviona. U saopštenju snaga bezbednosti navodi se da su džihadisti ubijeni dok su se krili u pećini u planinskoj oblasti. Tom prilikom je uhapšeno 8 islamista. Američka vojska saopštila je da je u Siriji uništila 116 kamiona cisterni, koje ekstremistička organizacija Islamska država koristi u svojim operacijama šverca nafte, na čemu zarađuje najmanje $1 milion dnevno. CNN javlja da je noćas izvedeno 7 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Raki. Kriza dijaloga Beograda i Prištine zbog odluke kosovskih Albanaca da suspenduju formiranje zajednice srpskih opština neće uticati na otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije sa Evropskom unijom. Naime, prema informacijama Večernjih novosti, zvanični Beograd još vodi diplomatsku akciju da promeni tekst neprihvatljivog nacrta pregovaračkog okvira za kosovsko poglavlje 35, koje bi moglo da bude otvoreno već u decembru. Za početak, postoji realna šansa da zvanični Berlin povuče sporni amandman iz okvira u kojem se traži da se ceo tok pregovora o članstvu Srbije veže za napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom, pišu novosti. Skupština Srbije počeće sednicu na čijem dnevnom redu je 8 tačaka, među kojima je i predlog zakona o ozakonjenju objekata, kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Kako je navedeno u novom zakonskom rešenju, građani koji su već podneli zahtev za legalizaciju plaćaće samo fiksnu taksu, koja za stambene objekte do 100 kvadratnih metara iznosi 5.000 dinara, a do 200 kvadrata 15.000. Građani koji još nisu podneli zahtev moraće da plate taksu i dostave samo jedan dokument, izveštaj o izvedenom stanju. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na zvaničnom Mastersu u Londonu u drugom kolu A grupe sastaje se sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Meč je na programu u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vaterpolisti Srbije u utakmici drugog kola B grupe Svetske lige dočekuju u Novom Sadu Španiju. Igra se od 21 čas, a prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Srbije do 21 godine nastavljaju borbu za plasman na evropsko prvenstvo. U meču petog kola mladi tim Srbije igra u Kopru protiv domaćina Slovenije. U utakmicu ulaze sa prvog mesta u grupi sa osvojenih 10 bodova. Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura od 15 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 11 stepeni. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Instrumental uvek nekako najavi da je dan koji hvatamo na talasima Radio Beograda 1 već odmakao, 8 je časova i 5 i po minuta. Pred nama je ipak još nešto manje od sat zajedničkog druženja i buđenja, kako ja to obično kažem, upravo na našim talasima i još ceo niz zanimljivih tema. Ja ću vam samo kratko reći da ćemo govoriti o protestu udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica koji je zakazan za danas u 10:30 prepodne na Savskom trgu. Dakle, tu će biti okupljanje, potom protestna šetnja, no više o tome zašto udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije danas protestuje, zašto ostala udruženja vojnih penzionera ne podržavaju ovaj protest, šta udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije traži, zašto nisu zadovoljni nedavnim poravnanjem države sa vojnim penzionerima koji su bili oštećeni nepovećanjem penzija u prethodnim godinama kada je ostalim penzionerima u Srbiji bila penzija podizana. Dakle, zašto ovo udruženje nije saglasno sa onim na što su pristala ostala udruženja vojnih penzionera, o tome svemu ćemo govoriti na početku trećeg sata. Naš gost biće predsjednik udruženja sindikata sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, gospodin Jovan Tamburić. To je dakle naša prva tema. Potom ćemo govoriti o Svetskom danu ekoloških pokreta. Biće to prilika da se možda još jednom vratim i malo prokomentarišem ono o čemu piše današnji Blic, a to je da je bezmalo dogovoreno građenje nuklearne elektrane na samoj granici Srbije sa Mađarskom, od čega potencijalno možemo imati štete, a da javnost o tome gotovo da ništa ne zna. Naravno, govorit ćemo o tome koliko ekoloških pokreta kod nas postoji i kakvi su njihovi problemi, a verujte mi i oni itekako imaju problema. Eto, to su neki od najznačajnijih tema, naravno ima tu još i vesti i zanimljivosti i svega već onoga na što ste navikli u jutarnjem programu Radio Beograda 1, ali kao što znate, uvek na početku trećeg sata ono što je sasvim izvesno i sasvim poželjno i dobro jeste ona naša nova lekcija iz srpskog.
srpski na srpskom.
Davno beše ta 1999. i juniorski turnir u Francuskoj. Sa jedne strane Novak Đoković, a sa druge momak koga mnogi nisu razumeli kada priča, jer je sa starim škotskim akcentom izgovarao engleske reči. Andy Murray je međutim dobio taj meč. Pisalo je u jednim novinama pre njihovog polufinalnog meča u Šangaju. U drugim citirali su Đokovića, sećam se tog našeg prvog meča. Mislim da je to čak bio moj prvi međunarodni turnir. Sećam se da je Mari imao kovrđa u kosu. Zapravo, to je sve čega se sećam, a i to da sam ostao kratko na terenu. Na jednoj televiziji slušam kako se rivalstvo Đokovića i Mareja nastavlja u Šangaju, a na drugoj ponovo Novak i Mari u Šangaju. Ni na radiju nisu ništa bolje. Škotski teniser im je čas Mari, čas Marej. I kako ja sada na miru da pratim tenis kada ne znam da li Đoković igra sa Marejem ili sa Marijem i da li oni igraju u Šangaju ili u Šangaju.
Teniski turnir igra se u Šangaju, a Đokovićev protivnik zove se Andy Murray. Sportski komentatori su ga prvo prozvali Marej, ali to se ime nije toliko ustalilo u govoru da ne bi mogao da bude prihvaćen pravilan izgovor Mari. Transkripciju s engleskog prate mnoge nedoslednosti i ona je u pravopisu prikazana tabelarno po izgovoru kombinacija određenih samoglasnika i suglasnika, pa je snalaženje nešto teže. Međutim, pravopisci su, igrom slučaja, prezime škotskog tenisera naveli među prvim primjerima u tabeli sa preporukom da se krajnje AY izgovara kao I. Drugi dragoceni priručnik za prenošenje engleskih imena je novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena, Tvrtka Prčića, gde piše da se ne kaže Marej, ni Mjurej, ni Murej, nego Mari.
Srpski na srpskom.
Dakle, rečima Tvrtka Prčića poručujem svima onima kojima transkripcija nije splet površnosti, proizvoljnosti i slučajnosti, već osmišljen i sistematizovan proces, da se ne kaže Andy Murray, nego Andy Murray. A šta ćemo sa Šangajem? Zašto teniski turnir nije u Šangaju?
Teniski turnir nije u Šangaju zato što je u vlastitoj imenici Šangaj. Kratko uzlazni akcenat na prvom slogu, a na sljedećem je dužina, što u promeni, umjesto dužine, na drugom slogu daje dugo uzlazni akcenat i izgovor Šangaju. Tako je i sa imenicama Nepal Nepalu, Tajvan Tajvanu, Bagdad Bagdadu, Madagaskar Madagaskaru.
Srpski na srpskom.
Mogu da razumem kada se pogrešno izgovaraju geografska imena koje se povremeno javljaju u vestima, ali ne razumem zašto se sve češće govori, na primjer, Amerika, Holandija, Kanada.
Zato što se u novije vreme uvrežilo pogrešno prenošenje akcenata na prvi slog reči. Otud čujemo dijalog, trotoar, oporavak, Amerika, američki, Kanada, Holandija, umjesto pravilnog dijalog, trotoar, oporavak, Amerika, američki, Kanada i Holandija.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
So naturally, I didn't know it was love. The next thing I felt.
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program. Počinjemo time što ćemo vam saopštiti najnovije temperature. Dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova u Beogradu, koji je najtopliji, već 13 stepeni. Do duše, vreme nije više potpuno vedro kao što je bilo u prethodnim satima, delimično je oblačno, ali sasvim sigurno da u glavnom gradu idemo ka najavljena 23 stepena za danas, potpuno prolećno vreme u najavi za ovaj utorak 23. oktobar. Temperatura dvocifrena i iznosi 10 stepeni i u Zrenjaninu, Banjanskom Karlovcu, Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu. U Novom Sadu je trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 7 stepeni, a minus, temperatura je u minusu i dalje u Požegi, gde je i dalje minus 1, i u Sjenici, gde je minus 1, ali je temperatura u odnosu na prethodna 2 sata porasla za 3 stepena u Sjenici. A rekoh, danas potpuno prolećni dan, temperatura u Srbiji od 15 do 23 stepena, sunčano, toplo, doduše ponegde po kotlinama i dolinama magla koja je bila ovog jutra može da se zadrži u toku prepodneva. Očekuje se takođe da će danas duvati slab do umeren pretežno južni ili jugoistočni vetar. Temperatura, da ponovim još jednom, od 15 do 23 stepena, koliko se očekuje upravo u Beogradu, koji će sasvim sigurno biti najtopliji ili makar jedan od najtoplijih centara. A u jutarnjem programu u ovom našem posljednjem satu prva tema i prvi gost u studiju mi se već pridružio, kao što sam i najavila, gospodin Jovan Tamburić, koji je predsjednik udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, skraćeno USPVLS, malo je sve to rogobatno i dugačko za izgovor. Dobro jutro vam želimo.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da, i jedno novo udruženje suštinski vojnih penzionera, možemo slobodno tako da kažemo, bez obzira na ovaj dugačak naslov, kao što rekoh. Povod za gostovanje gospodina Tamburića jeste protest koji je zakazan za danas u 10:30 na Savskom trgu ovde u Beogradu, a taj protest je samo zapravo početak, okupljanje, potom sledi protestna šetnja ispred fonda PIO, potom ispred vlade Srbije, pa i ispred zgrade televizije Srbije, radio televizije Srbije u Takovskoj ulici. E sad, zašto sada vojni penzioneri protestuju? Sasvim sigurno će se ljudi pitati, malo ko je možda i čuo ovom protestu, kada je nedavno, kao što znamo, kako smo svi shvatili, poravnati su svi dugovi ili će biti poravnati dugovi između vojnih penzionera i države Srbije.
Pa radi se o jednoj velikoj medijskoj manipulaciji i pokušaju prevare vojnih penzionera od strane aktuelne vlasti, zapravo partokratije koja je servis aktuelnih stranaka u aktuelnoj vlasti.
Sadašnji je kao i prethodni, jel da?
Tako je. Jedan od problema kojima se vojni penzioneri diskriminišu je nastao početkom 2008. godine, kada su na osnovu zakona o vojsci Srbije usklađivanje vojnih penzija premešteno u fond PIO prema civilnim propisima i kada početkom 2008. godine vojni penzioneri kao ostali penzioneri nisu dobili vanredno usklađivanje penzija za 11,06%. Od tada počinje borba vojnih penzionera za to usklađivanje. Prve tužbe su počele 2009. godine. Već 2012. godine dobijemo dve odluke Ustavnog suda kojima se vojnim penzionerima daje za pravo, konstatuje da imaju isto pravo kao i ostali penzioneri u Srbiji, da bi se ta borba nastavila do današnjeg dana. Od 2012. aktuelna vlast također nije sprovodila odluke Ustavnog suda i učestvuje u diskriminaciji vojnih penzionera. 30. oktobra je vlada Srbije usvojila jedan zaključak na predlog Ministarstva za rad kojim se složila sa predlogom da se izvrši usklađivanje vojnih penzija za 11,06. Međutim, tu se radi o jednoj prevari. Zašto? Zato što je jedno povećanje penzija od 4,21 iz 2008. godine koje je izvršio aktuelni ministar Šutanovac retroaktivno za 2007. godinu zbog povećanja plata profesionalnih vojnih lica u 2007. godini i zakonske obaveze da se penzije usklađuju u skladu sa platama profesionalnih vojnih lica i u skladu sa prelaznim odredbama zakona u vojsci Srbije koji je usvojen krajem 2007. godine da se ostaju ostvarena prava prema prethodnim propisima. Tu odluku gospodina ministra Šutanovca je predlog za ocenu ustavnosti te odluke je Ustavni sud odbacio jer nije našao da je ona nezakonita, odnosno neustavna. E pa, vlada je svojim zaključkom tih 4,21 uračunala u 11,06 i dobila nekih 6,57 kao povećanje usklađivanje penzija, a zatim su nam u predlogom o vansudskom poravnanju kao jednom pokušaju i jednoj nepristojnoj ponudi od strane Republičkog fonda PIO vojnim penzionerima koji su u ovom momentu osiromašeni, koji najveći broj nije informisan o tom problemu i tako dalje, u kojoj ta ponuda traži da se mi odreknemo sudskih postupaka, da obustavimo sudske postupke, njome nam se ne priznaju sudski troškovi, njome nam se ne priznaju zakonske zatezne kamate i ukupno ova ponuda znači da će vojni penzioneri dobiti samo 25% od onoga što im sleduje po zakonu.
Ali kada se to kaže u dinarima, kao što je bilo rečeno, to izađe na jednu sumu koja svakog građanina u Srbiji, a većina je siromašna ili vrlo siromašna, pogodi direktno u glavu, zar ne?
U tome se i sastoji jedna medijska manipulacija, kada je aktuelni ministar rada saopštio da vojni penzioneri prosečno u januaru treba da dobiju po 305.000 dinara. Zamislite, u osiromašenoj, gladnoj Srbiji reći da vojni penzioneri dobijaju 305.000 i da je time problem rešen. Problem ne može time da bude rešen, jer ovaj zaključak i ova ponuda fonda PIO nije u skladu sa zakonom, nije u skladu sa odlukama Ustavnog suda i manipuliše građanima Srbije.
Zašto su ostala udruženja asocijacije vojnih penzionera onda zadovoljna? Evo, mi smo juče konkretno kontaktirali sa asocijacijom penzionisanih pripadnika vojske Srbije i sa njihovim predsjednikom gospodinom Vladislavom Milosavljevićem, koji nam je rekao da su, dakle, njegova asocijacija kojom on predsedava je zadovoljna novcem koji će biti isplaćen, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u zemlji. A slično je mišljenje i ostalih udruženja vojnih penzionera.
Najveće udruženje vojnih penzionera Srbije i ta asocijacija je učestvovala u pripremi ovakvog predloga i naravno da oni takav predlog podržavaju, učestvuju u manipulaciji sa vojnim penzionerima, jer su pod patronatom PUPS-a i stranaka u aktuelnoj vlasti. To je jedna podvala u kojoj udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica ne pristaje da učestvuje. Prirodno je, najprirodnije je da se bivše starešine bore za pravdu, za zakon, za ustav, za zakonitu Srbiju i mi nastavljamo borbu naših članova, u interesu vojnih penzionera i svih građana Srbije. Ovo je borba za zakonitost u Srbiji. Znači, ako pokleknu vojni penzioneri, pravda i zakonitost u Srbiji su izgubili bitku sa partokratijom.
Mi ne smemo to dozvoliti. A koje je vaše udruženje? Vaše udruženje je jedno mlado udruženje, je li tako?
Mi smo udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica formirali u mesecu junu
ove godine
po ugledu na udruženje sindikata penzionera Srbije, koje je također formirano pre 3 godine po ugledu na evropske standarde. Mi smo deo FERPE, udruženja sindikata penzionera Evrope, koje broji preko 80 miliona članova. Penzionerske organizacije u Evropi su deo sindikalne organizacije i mi smo mislili da u Srbiji također treba da formiramo organizaciju penzionera koja je povezana sa sindikatima, jer na takav način smo jači u borbi protiv ove partokratije.
Kako odgovarate onda na ovu, da kažem, juče nama telefonom datu izjavu gospodina Milosavljevića da udruženja čiji ste vi predsjednik nema ni jednog člana?
Pa to je notorna neistina. Znači, zna se da u Agenciji za privredne registre moraju najmanje 3 člana da formiraju udruženje. Moj organizacioni odbor koji je formirao udruženje je brojao 20 članova, a već sada imamo nekoliko stotina članova, prema tome to su neistine i nije pitanje i nije problem koliko moje udruženje ima članova, nego koliko je ova ponuda vlade Srbije i ponuda fonda PIO poštena prema vojnim penzionerima. Oni sami će proceniti da li je ovo pošteno i da li su u pravu oni koji smatraju da je ovo fair ponuda.
Eto, onda još neka od primjedbe su da ste vi otišli u penziju 2008. Da se na vas ne odnosi ništa od ovih dugova, zašto onda vi predsedavate ovim udruženjem? Čijim novcem organizujete današnji protest? Sve su to neka pitanja koja...
Naravno, sve ću vam ja reći. Da. Znači, udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica je ovaj protest zakazalo zajedno sa Facebook grupom Vojni penzioneri, koja broji oko 1300 članova. Novac skupljamo preko Facebooka, uplaćuje se na račun sindikata, nezavisni smo u odnosu na stranke u aktualnoj vlasti, uopšte u odnosu na stranke, i jer smatramo da samo nezavisna udruženja mogu biti slobodna u borbi za prava svojih članova.
Što se ne može reći, i to da je ovo zapravo vaša politička promocija.
Pa ako je život politika, ako su naša prava politika, onda jeste. Jeste, da, mi se borimo protiv politike koja nas diskriminiše, koja ugrožava naša prava, koja pokušava da nas prevari. Ako je to politika, da, bavimo se politikom.
Još jednom da kažemo, dakle, danas, evo, za praktično dva sata, možemo slobodno da kažemo, u pola 11 na Savskom trgu, protestno okupljanje Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica. Ko će još biti prisutan? Ili imate nekoga ko vas podržava? Ovi drugi vojni penzionari su protiv.
Podržavaju nas Udruženje sindikata penzionera Srbije, znači zajedno sa nama organizuju protest Facebook grupa, Asocijacija vojnih veterana, Udruženje vojnih penzionera iz Apatina, znači i građani Srbije, svi oni kojima je pravda i zakon na srcu, nas podržavaju, a protiv nas su oni koji nas diskriminišu, protiv nas su oni koji su izdali penzionere Srbije, to je PUPS, koji je patronat ovim udruženjima koja bojkotuju ovo udruženje, a vojni penzioneri će sami proceniti koji je njihov interes.
A ukupni dug prema vojnim penzionerima Srbije, evo malo pre smo o tome razgovarali, moguće da nadmaši 150 miliona evra, ali tako?
Ukupni dug se već kreće negde oko 260 miliona evra, od toga su polovina sudski troškovi, zakonske zatezne kamate, znači koje je prouzrokovala bahata partokratija.
I šta, znači, ako to ne može da bude isplaćeno, ako država za to nema pare, šta?
Naravno, vojni penzioneri nisu zato da sada bankrotiraju, i to nam se podmeće,
da
bankrotiraju državu, ali postoje forme u kojima država priznaje svoje dugove, u kojima donosi odluke da će te dugove isplatiti, naravno sa zakonskim kamatama i tako dalje, ali pravda mora prosto biti zadovoljena, jer nisu samo vojni penzioneri i penzioneri u Srbiji vlasnici imovine u Srbiji. Nisu samo oni zaduženi da čuvaju interese Srbije, kao što govore da smo mi pristali na ovo sramno smanjenje penzija prošle godine da bismo pomogli državu. Toliko tajkuna u Srbiji ima koji imaju ogromnu imovinu, koji nisu pristali da pomažu Republiku Srbiju koja im omogućava i koja im je omogućila da postanu tajkuni, da postanu toliki bogataši, ne pomažu Srbiju, a to rade osiromašeni penzioneri u Srbiji. Naravno da se ne možemo složiti sa takvom politikom i da ćemo protestovati zbog toga.
A što ako i vama kao vojnom penzioneru ili članovima vašeg udruženja nešto, ako biće uplaćen taj iznos, šta kako ćete njima raspolo, kako ćete se odnositi prema njima?
Naravno, ukoliko neće
prema ovom dogovoru,
taj jednokratni iznos neće biti uplaćen sve dotle dok vojni penzioneri ne sklope sa fondom PIO van sudsko poravnanje kojim se odriču dalje zaštite, odriču se, znači 42% uvećanja, odriču se sudskih troškova, odriču se zakonske zatezne kamate, što iznosi preko 70% sume koja im pripada. Znači oni dobijaju samo oko 25 do 30% sume koja nije dovoljna ni da pokrije sudske troškove.
Drugim rečima, neko od penzionera će to potpisati, neko neće, ali tako?
To je stvar svakog pojedinca.
Zar niste na gubitku? Ćete terati dalje?
Ne, molim vas, to je stvar odluke svakog pojedinca. Mi smo tu da ih obavesimo, da im damo informaciju da je to prevara. Najveći broj vojnih penzionera nastavlja sudske troškove. Ovim postupcima vlada ponovo uvodi vojne penzionere u sljedeći krug sudovanja sa državom, ponovo nanosi i štetu državi time što će naravno kad tada platiti sudske troškove, zapravo neće vlast, neće partokratija, nego građani Srbije, znači time se nanosi šteta građanima Srbije, a zar oni koji primaju platu i koji rade i koji treba da rade u interesu Srbije ne treba o tome da vode računa?
Ja vjerujem da će biti još prilike da o ovome svemu razgovaramo. Jovan Tamburić, predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, bio gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U 10:30, evo, vidjet ćemo koliko će vas biti na Savskom trgu, potom rekla sam protestna šetnja, hoćete zaustavljati saobraćaj?
Pa naravno da ćemo šetati, to su naša prava,
da.
Na takav način skrećemo pažnju javnosti. Zapravo, mi ovim protestom skrećemo pažnju najvišim rukovodiocima Srbije da partokratija, da birokratija koja je pripremala ova rješenja, da ih je obmanula, da ih je prevarila, da to nije ono što su oni hteli. Jer ova rješenja vojni penzioneri ne prihvataju jer su prevara. I ja očekujem da će aktuelni predsjednik vlade povući i neke konkretne poteze, zapravo pozvati na odgovornost ljude koji su napravili ovu ponudu i pozvati na odgovornost ljude koji su napravili štetu od 150 miliona evra građanima Srbije. I na takav način praktično pokazati da su i oni za jednu drugu, bolju, zakonitu Srbiju.
Hvala vam najljepše.
Molim.
I go. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Posle serije terorističkih napada u Parizu, mnogo je pitanja. Ključno je imali svet odgovor na ekstremizam takozvane islamske države. Gosti emisije su Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Ko te voli kao niko, rudo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Do 9 časova ostalo je još 20 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate Uhvati dan, naš jutarnji program. Danas je utorak, 17. novembar, nije maj, nije proleće, odmah kao novembar je u pitanju, ali temperature kao da je proleće, dakle u porastu i idu ka najavljenih 15 do 23 stepena čak u Srbiji, koliko se očekuje recimo kao najviša dnevna temperatura upravo u glavnom gradu. Sunčano, toplo, nešto malo slabog ili umerenog južnog i jugoistočnog vetra će biti u toku dana. Magla će se po kotlinama zadržati i u toku prepodneva, tamo gde je bilo i ovoga jutra, ali sve u svemu divan dan pred nama. Trenutno u Beogradu najtoplijem 13 stepeni, 10 stepeni je već u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu 8, u Nišu 7 stepeni. A mi ćemo u narednim minutima biti upravo putem telefonskih veza u Novom Sadu. Na telefonskoj vezi već bi trebalo da bude doktor medicinskih nauka, profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Vladan Popović. Dobro jutro.
Dobro jutro
profesore Popoviću. Ali ovoga puta nećemo pričati o medicini, nego ćemo vas predstaviti i kao člana ekološkog društva Zelena kocka u Novom Sadu, a sve to povodom upravo današnjeg dana, a danas je svetski dan ekoloških pokreta. Pa evo, počet ćemo ovaj razgovor time, s obzirom da je Zelena kocka i član SEKOS-a, a to je Savez ekoloških udruženja Srbije. Kažete nam, da li se zna koliko ekoloških pokreta i organizacija u Srbiji postoji?
Pa, iskreno govoreći, ne znamo tačan broj, zato što u principu ekološka svest i ekološko udruživanje u Srbiji nije baš još uvijek na zadovoljavajućem nivou, ni približno. Tako da, poznato je da je za bilo kakvo solidno udruživanje potrebno su tako i određene sredstva, pored ideje da šta je to potrebno uraditi. Nažalost, mi nemamo mogućnost za neposredno kontakte, druženje kroz nekakve kongrese i tako dalje.
A zašto je to tako? Evo, moram odmah da postavim to pitanje.
Pa, evo, pa rekao sam u početku, mislim da prvo kod nas ni izbliza nije zastupljena svest koliko je to važno.
Dakle, to je glavni razlog, jel da?
Da, mi stalno mislimo da je zagađivanje sredine se dešava u nekim tamo dalekim industrializiranim zemljama, da mi nažalost trpimo samo posljedice toga, ali mislim da to ni izbliza nije tačno. Ako se svaki građanin Srbije okrene oko sebe i pogleda, ne govorim samo o najlon kesama koje lete po gradovima ili selima, neka pogleda u autoperionice, neka pogleda pored bilo kakvih fabrika, neka pogleda, videće na svakom koraku duboke tragove zagađivanja koje ponovo mi recikliramo, je tako, i zato ni izbliza nije tačna ta tvrdnja da nećemo pričati o zdravlju. Ne može lekar da ne priča o zdravlju, a ne može ni lekar da ne bude ekolog, je tako?
Ja, tako bi zaista trebalo da bude.
Način, tako je, da. Ali mislim da nije dovoljno da samo neki visoki profesionalci se bave ekologijom. Mislim da je važno da se u svakom građaninu probudi ta svest da treba da ekološki zeleno razmišlja.
Da.
U evropskim zemljama i tamo to nije baš na dovoljno visokom nivou. Znamo da partije koje apsolutno na najviši način promovišu tu neku ekološku priču nisu visoko kotirane, nemaju dovoljan broj poslanika da bi suštinski uticale, ali je ta svest tamo daleko veća.
Da, jedan od zahteva ekoloških organizacija i pokreta u Srbiji već izvesno vreme jeste takozvana zelena stolica u Skupštini Srbije, zar ne?
Pa jeste, to bi bilo jako, jako dobro i korisno. Da,
a šta bi to značilo, da objasnimo slušocima?
Pa jednostavno da se na neki način kod donošenja svakog zakona apsolutno sagledava i taj nekakav ekološki aspekt, bez obzira da li se radi o zakonu koji je povezan sa kriminalistikom ili je povezan sa industrijom i tako dalje, svugdje imamo elemenata zagađenja od psihičkog, od sociološkog pa do materijalnog, odnosno biološkog, odnosno hemijskog, je li tako?
Široki je dijapazon zagađenja, to ljudi tako zaboravljaju.
Tako i tekako. I mislim da bi neki od, šta više, da idem korak jedan dalje, neko od ministara bez portfelja morao da se bavi na taj način, jer je situacija da već prošla crvenu alarmantnu zonu.
A inače, veliki je i broj primedbi ekoloških organizacija, mnogih ekoloških organizacija ili pokreta u Srbiji, upravo na rad resornog ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, između ostalog nekako kao da ne mogu da dopru do resornog ministarstva upravo ovi ekološki pokreti organizacije, pa se žale da nema baze podataka o ekološkim nevladinim organizacijama, a da bez dostupnosti takvih podataka zapravo i bez umrežavanja takvih organizacija nema zapravo saradnje između javne vlasti i nevladinih organizacija.
Pa znate kako, naš narod je jako sklon da ide kroz neke teorije zavere i da razmišlja na taj način. Ja zaista ne mislim da tu postoji u tom smislu zavera, mislim da se radi upravo o tome da ne postoji dovoljna svest. Jer evo, ja da vas pitam, koliko je bilo emisija o ekologiji na Radio Beogradu ili na televizijama, pogotovo ovim sa nacionalnim frekvencijama.
Da.
Znači, i to da se napravi ono što se zove istraživačko novinarstvo, u pravom smislu reći, ne ono što se je nazivno istraživačko novinarstvo, ali tako, malo digresija, da dođu...
To se sad zove, izvinjavam se, istraživačko i odgovorno novinarstvo, to tako
da,
sad
dobro,
zove.
Dobro, nisam u branši, ali od prilike znam na što sam
išao. Da.
Znači, da dođu ono, kako bi se nekad, ono neka vremena reklo, u bazu po našim poetijim ekološkim udruženjima, pa da se malo naprave neke priče oko toga kako se ljudi dovijaju, koliko tu ima voluntarizma, koliko ljudi koji misle ekološki daju ličnog doprinosa, ne samo u ideologiji, a tako idejama, nego i materijalno, i da se vidi koliko je teško finansiranje takvih pokreta. E onda to što kaže, ja to moram da kažem bez ikakve ideje da politički se promoviše ovo ili ono, ali vlasti se menjaju, ali se odnos prema ekologiji ne menja, nažalost. Tako da, eto, to je u tom nekom smislu, ja pretpostavljam da to resorno ministarstvo ima i drugih nekih prečih obaveza, ali zaista mislim da je važno i potrebno da se razmišlja na ekološki način i da se pomogne ekološkim udruženjima koji će se ugasiti ukoliko im se ne pruži ruka, a onda će po meni nastati vrlo ozbiljan problem.
A šta konkretno može da se radi, mada ja mislim da se ipak radi i mislim da se stvari pomalo menjaju kada je ekološka svest u pitanju, moguće nedovoljno, ali da se ipak menjaju, šta može još dodatno se uradi? Jesu li mediji ti, je li školstvo to, šta je i ko je?
Pa, vidite, mi imamo sada i visokoškolsko obrazovanje koje je školu ekologije, znači više ne možemo reći da nemamo adekvatne stručnjake iz te oblasti, znači za svaku oblast vi možete naći u Srbiji adekvatne stručnjake koji bi mogli pomoći tome. Znači, ne mislim da je baza problem. Mislim da je problem organizacija i ja nekako, pravo da vam kažem, sam više sklon da budem strog zato što je u nekim stvarima ne može da se ide sporo. U nekim stvarima ne možemo mi da čekamo na neki način evolutivno sazrevanje, nego mora malo da se pomogne ta evolucija. Upravo to što ste rekli. Mislim da je strašno važno da mediji tome daju mnogo više mesta nego što je su neke tamo reality i tako dalje. I tako, znači da se na taj način u tom smislu mnogo odgovornije ponaša i odnosi nego što je to do sada bilo.
Znate što mi sada pada na pamet? Mogu bi da bude neki ekološki reality program.
Pa ja, i tekako, znate kako, i na tim reality imamo...
Bilo bi zanimljivo da vam kažem.
Ali to onda bi to tako trebalo se kaže.
Da.
U našem razgovoru.
Jeste. Još jedno samo pitanje, a da kažem slušalcima još jednom da razgovaram sa profesorom Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Vladanom Popovićem, članom Ekološkog društva Zelena kocka u Novom Sadu. Današnji Blic, profesore, piše o tome da je Mađarska izlobirala gradnju radioaktivnog objekta, dakle pogona nuklearnih, i to na samoj granici. Nuklearka se proširuje na samo 63 km od granice sa Srbijom, a o tome ćuti i naša ministarka poljoprivrede, a na granici nam niče nuklearka, tako kaže Blic današnji, dok stručna javnost u Evropi bruji zbog štetnosti izgradnje nuklearke Pakš 2. U Srbiji se rasprava o tom projektu završila u tišini. Imate li vi o tome saznanja?
Pa iskreno da vam budem, konkretno ne, ali mi smo okruženi od Kozloduja, koji je tempirana nuklearna bomba, preko Krškog, koji je bio još 80. godina stara nuklearna elektrana, sad ova jedna nam zaista nije trebala, ali u principu mislim da nisam baš ubeđen da tu mi nešto možemo uraditi, Mađarska, Evropska unija, i nisam baš siguran da bi naši apeli tu nešto promijenili. Ali opet se vraćam nazad, mislim da iako je nuklearna elektrana bombastičan naslov, mi imamo mnogo nuklearki oko nas koji nas truju mnogo više nego što je potencijalni ni rizik od još jedne nuklearke. Znači imamo ih već dovoljno oko nas da naprave nam ozbiljan problem. Tako da, što kažem, imamo mi dosta...
Ali ova bi bila najbliže našoj granici i nama, jel da?
Ne znam, baš i Kozludu nije predaleko.
da, upravo.
Za nuklear, sećamo se dobro šta je bilo s Černobilom.
Jeste.
Koji je hiljadama kilometara daleko, pa smo osjetili posljedice i takako. Tako da, u tom nekom smislu, zaista mislim da moramo vidjeti da se više oskrenemo sobstvenom dvorištu, jer tu imamo dosta posla.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Naš gost telefonom iz Novog Sada bio je, kao što rekoh malo pre, profesor Vladan Popović, član Ekološkog društva Zelena kocka u Novom Sadu, a povodom Svjetskog dana ekoloških pokreta. Do 9 časova, još 10 minuta. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Say goodbye. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll
put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are more so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have
do 9 časova još 6,5 minuta. Evo, poslednje vesti na internet stranici Radio Televizije Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio za RTS da Slovenija i Austrija već dižu žičane ograde na svojim granicama, ali da je Srbija spremna za svaki mogući scenario. Dodao je da je nivo bezbednosti u Srbiji podignut na viši nivo. Sve to izjavio gostujući u dnevniku u jutarnjem dnevniku Radio Televizije Srbije. Slovenija i Austrija su zapretile da će zatvoriti granice, pa se polako usporava kretanje migranata. Predviđeno je da oko 2000 migranata dnevno uđe u te zemlje, ali Srbija to ne može da prihvati, jer šta da radimo ako kod nas uđe 8000 ljudi, a dnevno možemo da pustimo samo 2000. Zbog toga tražimo pomoć Evrope, kaže za RTS ministar Stefanović, i dodaje da će na današnjoj sednici Biro za koordinaciju službi bezbednosti predložiti mere koje mogu da dovedu do rezultata. A mi u narednih nekoliko minuta idemo u Niš, gde će u Regionalnom centru za obrazovanje studentska organizacija AISEK danas organizovati susret mladih lidera Srbije. Taj forum u Nišu biće prilika za susret vizija i ideja mladih za budućnost i znanja i iskustva predstavnika korporativnog i javnog sektora. Za mlade lidere to će biti nova prilika da obogate neformalno obrazovanje i preduzetnički duh, najavljuju iz niške organizacije AISEK. O današnjem skupu mladih lidera naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Više pojedinosti o ovom današnjem interesantnom skupu mladih ljudi reći će nam Tijana Stošić iz Niške kancelarije AISEK-a. Tijana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, najavili smo, danas u Nišu mladi lideri. Koliko će ih biti i šta će dobiti od ovog skupa?
Upravo tako, kao što ste rekli, na samom forumu imamo oko 100 prijavljenih kandidata. Naime, broj mesta je ograničen, tako da će ih biti oko 80. Ono što oni mogu da očekuju, to jeste da saznaju neke stvari o neformalnom obrazovanju i o preduzetništvu od stručnjaka iz tih oblasti.
Upravo to da kažemo, imaće susret sa predstavnicima korporativnih kompanija.
Kompanije koje će biti su Deleze Srbija, Triglavo osiguranje, Erste Banka i Adver City. Dakle, to su stručnjaci u svojim oblastima, tako da očekujemo da će njihove radionice biti izuzetno interesantne i korisne za same studente.
AISEK stalno radi, ne posustaje da pomogne mladima, da stvori mlade lidere i da im omogući da lakše posle završenih studija krenu u život.
Naravno, to je upravo ono što mi želimo da postignemo ovim forumom, a to je dakle da mlade ljude osposobimo sutra, dakle da budu stručnjaci u oblastima u kojima se bave, dakle da steknu taj kontakt sa kompanijama, sa svojim predstavnicima i način kako oni mogu doći, dakle, na bavljenje stručne prakse i samo usavršavanje nakon studija.
Da podsjetimo, AISEK ima i tu mogućnost, pošto je to jedna velika mreža studentska, da omogući stručnu praksu mladima iz Niša van zemlje čak.
Naravno, naši glavni programi su program volonterskih i program stručnih praksi. Naravno da mi svake godine radimo na tome da dovedemo što više mladih ljudi, a isto tako i da naše studente pošaljemo u inostranstvo kako bi videli kako to sve tamo funkcioniše, na kom principu rade i dakle da ta iskustva prenesu ovde i našim kompanijama.
Još jednom da ponovim, ovde u Regionalnom centru za obrazovanje prosvetnih radnika u Nišu, danas susret mladih lidera, bit će ih 80-ak, sa predstavnicima korporativnih kompanija a u organizaciji Kancelarije ISEK u Nišu. Govorila je Tijana Stošić. Tijana, hvala.
Hvala i vama.
Pozdrav iz Niša.
Pozdrav i Ozrenu Rašiću i našim slušalcima u Nišu, a do kraja jutarnjeg programa ostalo je sasvim malo, nešto više od 3 minuta. Dovoljno vremena da vam najavimo ponešto od događaja najavljenih za današnji dan. Centar Generalštaba Vojske Srbije za mirovne operacije će prvi put obeležiti svoj dan, a to je današnji 17. novembar. Taj centar je namenjen za izbor, obuku, opremanje, pripremu i upućivanje pojedinaca i jedinica iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalne operacije pod mandatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Poslanici Skupštine Srbije razmatrajući danas predlog zakona o ozakonjenju objekata, takozvanoj legalizaciji, koji predviđa do 100 puta manje takse za legalizaciju. A ministar za rad Aleksandar Vulin i ambasador Austrije u Srbiji Johannes Aigner otvorit će u Palati Srbija dvodnevnu regionalnu konferenciju suzbijanje rada na crno i unapređenje prava zaposlenih. Takođe, danas, a to će sasvim sigurno biti jedna od prvih vesti u našim vestima u 9 koji uskoro počinju, premijer Vučić, potom visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport posjetit će Preševo i Bujanovac. Takođe, jedna od najava da će premijera i ostale visoke goste u Preševu dočekati i jedan protest građana u vezi sa udžbenicima na albanskom koji i dalje od početka septembra stoje, tako kažem, zaglavljeni na administrativnom prelazu, te učenici nemaju udžbenike na albanskom iz kojih bi mogli da uče i prate nastavu. I još jedna najava, Francuska nedelja koja je počela sinoć u Beogradu trajeće do 22. novembra, a mi vas posebno pozivamo na izložbu u muzeju Nikole Tesle koja glasi Nikola Tesla u Parizu i gde će se vidjeti kakve su bile sve veze velikog naučnika sa tim francuskim gradom. Inače, ovu manifestaciju organizuje Francusko-srpska privredna komora. Sad će vesti, samo što nisu, ja sam se začitala. Srdačan i veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala jutarnji program. Brzinski ulaze Vlada Mihajlović i Jelena Perendija. Vas pozdravlja Elizabeta Senić.